Jaha, jälleen kerran. Tänään on siis 30.6.26 ja meillä on nyt 15 osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Ja tallenteen numeroinnissa oli käynyt lipsahdus, eli osa 13 oli merkitty 15. Ja osasta 14 viime viikolla ei ole tarjolla tallennetta, vaikka nauhoitus käsittääkseni tehtiin. Ja on kysytty useammankin kerran, että miksi näin. Ja minä sanon, että en ole lipsahduksiin osallinen, koska en näitä asioita ole hoitanut, enkä oikeastaan aio edes opetella. Kuitenkin tervehdys kuulijoille, siellä näkyy Tiik olevan. Eli nyt on mielenkiintoista nähdä, miten asiat järjestyy, mutta jos tästä tallenne tulee, niin kiitos sille moderaattorina kärsivällisyydestä. Ja tämän päivän esitys poikkeaa entisestä. Se muuttui tänä aamuna. Eli Tietoisuuden Suomi tiistait oli ymmärrykseni mukaan tarkoitettu pidettäväksi koko kesän ajan, vaikka jotkut muut keskusteluhuoneohjelmat olisivat niin sanotusti lomalla. Ehkä informaatiossa on ollut katkos. Ja sitten niissä sivuissa ei ole myöskään päivitystä ehditty siellä tehdä. Mutta näitä tiistai-iltoja on käsityksen mukaan ja Pasin ilmoituksen mukaan kuunneltu nimenomaan tallenteina jälkikäteen. Ja ne, jotka minulta kysyy, niin sama juttu. Koska tämän keskustelu tapahtuu kuitenkin kuulijan itsensä kanssa ennemmin kuin toisten kanssa. Ja joten jos tallenteita ei kesän aikana tule, niin ei liene aihetta sitten jatkaakaan, vai mitä katsotaan. Eli nyt myönnän olettaneeni, että tämä kesä, nimenomaan tämä kesä, olisi ollut terveysteeman avulla portti, jonka kautta avautuisi väylä todelliseen Z-opiskeluun. Koska terveys koskettaa jokaista, jolloin tulee kuunnelleeksi entäpä jos asenteella, vaikka näkökulmat poikkeaa omista entisistä käsityksistä monessa kohtaa varmasti melkoisesti. Ja kesällä tähän olisi ollut aikaa. Ne kuuntelijat, jotka mulle on sanonut, niin olisi sanonut just sitä, että olisi ollut aikaa. Että syksykiireessä sitten entäpä jos siinä ei ole aikaa ja ne on siihen mennessä jo sitten unohtunut. Että tämä asia on siinä mielessä kiikun kaakun. Mutta kun sattumaa ei ole, niin miksi tällainen lipsahdus ja solmu Z-linjalle ja tälle siirtolapuutarha- tai pienkotipuutarha-yhteisölle niin testialustana? Nämä oli sellaisia tavoitekarttani tiettyjä pisteitä, että pilottiprojekteja juuri nyt. Ja sitä kautta tätä kesänä olisi ehkä saatu ideat itämään, minä ajattelin, mutta katsotaan nyt sitten, miten käy. Ja kun kaikki on yhteydessä kaikkeen tietoisuuskenttänä ja tarkastellaan astronomisia kuvioita, niin 2000 vuoden käänne tapahtuu tänään tai sinne päin. Ja alkava heinäkuu on ainakin vuosisadan tärkein portti tai jotain sinne päin. Että entäpä jos, vai putosko Z:n rinnakkaistodellisuus Suomessa jo raiteelta, että kansainvälisenä opiskelukeskuksena ja rauhan asemana vallan. Mie en suostu niin uskomaan, että nämä olisi unohduksen tiellä. Olkoon, että mummo oli ennen lumessa ja nyt vaikka kuusikossa, niin kuin se Pasin valitsema upea kuva on symbolina, siitä mie kans erityisesti kiitän tälle Tietoisuuden Suomelle tämä kuva, missä on ne kuuset ja niin edelleen. Eli kaiken kaikkiaan omalla kohdallaan minä olen ollut tästä mahdollisuudesta Positiiveen portilla suuresti kiitollinen, vaikka se päättyisi tähän. Z-materiaalin painoarvo itselleni on moninkertaistunut. Tietysti voi olla niinkin, että omat tavoitteet toteutuvatkin niin sanotusti käytännössä, vain rinnakkaistodellisuudessa, mutta sieltä minä joka päivä pyydän apua, koska niin voi tehdä. väittää se eräs henki, jota me kuunnellaan. Eli sitten minä katson vähän sen sitä, että olisi korjausta siihen viime viikon huumoripalaan. Minä muistin sitten jälkeenpäin, että siitä asiasta putosi pohja, koska minä sen kerroin vähän puutteellisesti tai sitten se ydin jäi pois. Eli ensimmäinen on tämä. Tämä ei ole se muutos, vaan työhakemuksessa, minä en varmaan siitä puhunut, se oli mulla tarkoitus viimeksi mainita, että ammattipätevyytenä työhakemuksessa oli rakennusmestarin poika. No sitten se toinen asia oli siitä sotahistoriasta, eli kun minä kerroin, että nuori pari, aviomies oli lähdössä rintamalle ja vaimo jäi odottaa pikkasta, niin se isä oli varma, että se on poika, vaikkei siihen aikaan mitään tällaisia tilastotietoja tehtykään, ettei tiedetty etukäteen. Mutta se sanoi, että pojat kiusaa, jos siellä sanot, että vauva on syntynyt. Että sanoi, että polkupyörä on tullut. No sitten kahden viikon päästä tuli ilmoitus, että polkupyörä on tullut ilman pumppua. Sen minä jätin pois, olin kaikissa niin häveliäs ja siivo, mutta että tämän tyyppinen kaksimielisyys on se raja, minkä minä kestän, että enempiä en siedä, mutta tämä pumputtomuus oli kiva minusta. Että se oli se asian ydin siinä vitsissä, joka meni männikköön. Eli sitten minä kävisin läpi sellaisen 2000 kirjoittamani esityksen, jossa niin kuin minä sanoin, niin tämän illan ohjelma ei ole tarkkaan jaoteltu, mutta minä otan nyt sen 2000 vuonna kirjoittamani mainoksen Sinä, set ja elämäsi. Ja sen jälkeen sitten mennään, mitä kansioon on kasattu sattumalta. Eli tässä on nyt yksi sellainen herkkä kohta. Näytetään, mitenkä itse asiassa on vaikea työstää omia uskomuksia. Ja siinä mielessä se itsensä kanssa keskustelu, mistä on ollut puhe, niin se on asia erikseen kuin se, että keskustellaan mielipiteistä kuuntelun yhteydessä. Mutta tämä ilta on erilainen, että voidaan tehdä miten vaan. Mutta nyt tämä mainos oli tämmöinen. Sinä, set ja elämäsi. Onko set huomiosi arvoinen vaihtoehto? Näet muutoksen välttämättömänä, mutta tarjotut käsitykset ja tulkinnat todellisuudesta tuntuvat riittämättömiltä tai vierailta. Set-aineisto menee niiden lävitse ja kokoaa kuvan uudelleen. Laajan filosofisteoreettisen tiedon pohjalta se tukee käytännön muutoksessa, syventäen muun muassa myönteisen ajattelun, NLP:n, alfatasojen, visualisointien, itsesugestion ja itsehypnoosin käyttöä niin sanotussa elämänhallinnassa, auttaen pääsemään ohi keinotekoisen positiivisuuden. Tuloksena on omakohtainen kouluttautuminen ja ongelmanratkaisumallien kertakaikkinen muuttuminen oman tietoisuuden avartumisen kautta. Ja nyt näistä ongelmanratkaisumalleista, niin Pasi varmaan paistoa, että minä olen tätä jankuttanut niin monta kertaa jostakin syystä ja sille on syynsä. Eli nyt minä lähden ulkokautta, eli kun ajatellaan sitä kertakaikkista muuttamista, niin esimerkiksi siellä on upeita videosarjoja kaikista, siis netissä, kaikista näistä ongelmista, mitä meillä on menossa. Ja itse asiassa se ongelmanratkaisumallien kertakaikkinen muuttuminen ei toteudu tässä lähestymistavassa. Asenne ja sanasto tuo ensin vahvan pelottelun. Että kaikki vaarat luetellaan, hymyille vielä kaiken lisäksi, älyllisenä analyysinä ja kemiana ja kaikkena tällaisena, jolloin siis koko sisäkalujärjestelmä kuulijalla on jo solmussa. Eli tämä on, minä itse asiassa lähetin sinne sitten sellaisen viestin taas, ja minä oletan, että minä voin tämän englanniksi lukea. Minä lähetin tälle Jonathanille sitten The Human Shutdown. Se oli siis inhimillinen kertakaikkinen sulku, mikä nähdään nyt kaikissa näissä hankaluuksissa, mikä meidän edessä on. No, mutta minä lähetin sen viestin näin. The method of reporting should be pulled more clearly out of frightening calamities to possibilities of improvement. The attitude of intellectual victorious investigation of so-called real facts misses the suggestive negative impact on consciousness. Unfortunate. Et siis tämän tyyppistä informaatiota tulee hyvistä aiheista, mutta ensin annetaan ne suggestiiviset vahvistukset negatiiviselle linjalle, minkä kautta ihmiset pistetään, niin kuin minä sanoin, solmuun. Ratkaisuja haetaan vasta sitten, kun ne on kertakaikkisesti niin kyvyttömiä enää jaksamaan sen uuden asian kanssa, ja sitten siellä lopuksi aina yleensä myydään jotain. Elikkä, ja minusta nyt sitten, niin kun oli vähän sen puhe, niin tämä tietoisuuden suunnan edellä olleissa 14 osiossa, joista siis 14 ei ole, siitä ei ole tallennetta, niin me on käsittääkseni raapastu vähän pintaa, minkä taustalla on koko ajan ollut kysymys, kiinnostaako se aineisto. Ja niin kuin on monta kertaa sanottu, niin tämä on se ainoa kriteeri, jolla me mennään eteenpäin. Mutta siis tämän negatiivisesti alkavan panostuksen rinnalla tai sen ohi tai onneksi on rakentavia linjoja kuitenkin menossa valtava määrä. Eli siellä on esimerkiksi Regeneration International, ympäri maailmaa menestystarinoita. Esimerkiksi nyt on 25 sivua asialuetteloita kesäkuulle ympäri maailmaa myönteisistä toiminnoista, joilla edistetään sitä yhteiskunnallista järjestelmää, josta me on puhuttu. Eli se rakentava linja on toinen kuin se, että paneudutaan puimaan niitä ongelmia, syyttämään niitä ihmisiä, jotka me nähdään siellä viroissa ja niin edelleen. Että minä ehkä tämän sanon nyt liian painokkaasti, mutta tämä käsittääkseni on asian ydintä. Että se mentaalinen ymmärtävämpi ihmislaji ei synny, jos me pitäydytään pohtimassa näitä hankaluuksia, jotka me nähdään kaikkia. Niin kuin on ollut puhe, että siinä vaiheessa, kun tiedetään ja ymmärretään, että ne on ollut virheitä, niin siinä vaiheessa on rakentamisen aika. Eikä auta yhtään, vaikka me mennään sitten eduskuntaan keskustelemaan ihmisten kanssa, koska se viitekehys on siinä virallisen tietoisuuden linjan systeemissä, ja se ei sitä kautta muutu. Eli se käsittääkseni tulee ruohonjuuritason kautta, niin kuin me olemme monta kertaa viljelty. Ja siitä itse asiassa nyt yhtenä esimerkkinä, niin oli suomalaiset päiväkodit ovat tehneet sellaisen uudenlaisen systeemin, jossa on niin kuin sementoitu piha, kertakaikkisesti muutettu niin, että sinne on tuotu savea ja puita ja pensaita ja vettä ja sillä viste, ja lasten veriarvot paranee jatkuvasti. Et siis siellä on Lahdessa ja Tampereella, että tämä oli siis ulkomaiset uutiset, kertakaisesti en ole Suomessa mitään tällaista uutista nähnyt. Ja nyt sitten, niitä on 43 päiväkotia, täällä sanotaan Guardianissa näin. Ja nyt sitten Islannista, Tanskasta ja Norjasta tullaan katsomaan, mitä Suomessa on tällä tavalla yksinkertaista uutta, rakentavaa, luovaa tehty. Et nämä minun käsittääkseni olisi niitä aiheita, joihin meidän tulisi pureutua ja niitä kannattaa. Ja En tiedä, auttaako se mitään, jos näistä menee puhumaan eduskuntaan, mutta vähän se epäily. No, minun epäilylle ei ole mitään merkitystä. Mutta että siis 28 päivässä, kun ne lapset oli leikkinyt siinä viherretyssä pihassa, niin veriarvot näytti paranemista. Et siis tutkimus on merkillistä. Ja sitten tosiaankin niin Regeneration Internationalissa niin 25 sivua kesäkuulle ympäri maailmaa aiheita positiivisia, joissa rakentavaa informaatiota on loputon määrä kaikista niistä ongelmista, kuivuudesta ja siemenistä ja kaikista asioista, joiden suhteen se rakentava toiminta lähtee nimenomaan siltä pieneltä tilkulta, mikä on itsellä käytettävissä tai vaikka vaan keittiön ikkunalta ja niin edelleen. Et siis kotoperäiset siemenet on yksi sellainen seikka, mikä on menossa kerta kaikkiaan pois maailmasta, että siellä on monopolit, jotka hallitsee ja ne käsittelee niitä siemeniä. Ja sitten kun minun ei laventelit ruvennut itämään ollenkaan, niin minä en huomannut katsoa, että mistä ne oli tullut. Mutta minä jotakin kukkaa kysyin sellaista, jotka Afrikassa syyään, eli siis hibiskus, kiinanruusut, niin se puutarhuri sanoi, että en missään tapauksessa siemeniä Hollannista käyttäisi. Et siis tiedetään, että ne on käsitelty ja niiden paikallinen järjestelmä on ihan erilainen kuin mitä meidän omilla kotoperäisillä siemenillä. Ja varmasti saa monta sukupolvea kasvattaa sitäkin kiinanruusua ennen kuin siitä tulee kotoperäinen. Että siemenistä lähtien, siinä tuolla puutarha on yksi heti semmoinen homma. Että siellä naapurit voi vaihdella, eikä siihen mikään laki voi väliin tulla. Että siis se rakentava ruohonjuuritason toiminta sen sijaan, että vastustetaan jotakin. Että minä nyt Vaasaan kyllä niin kuin koleerikko, vaikka minä nyt olen aika heikko huomata siinä mielessä. Eli sitten esimerkiksi sivuhyppy tästä, että siirtolapuutarha-alueella tai sillä sellaisella pienkotialueella, niin se, että yksi tekee esimerkiksi sitten kotona tehtyä hapankaalia, jota ei kuumenneta, kun suuri osa kaupasta ostettua on kuumennettua, ja ne basiliskot on kuolleita, ei niistä ole mitään hyötyä. Eli maku on jäljellä ja jotakin, mutta ja sitten, että lasipurkeissa tehdään. Ja nämä on yksinkertaisia vuosisatoja käytettyjä systeemeitä, joiden merkitys on äärimmäisen suuri nyt, kun ymmärretään suoliston ja esimerkiksi nyt aivotoiminnan yhteys, vaikka se systeemi yleensä käsitetään niin aivotoimintakeskeiseksi, että se menee siinä mielessä yleriksi. No sitten esimerkiksi näiden Organic Consumers Association on se toinen, missä on valtavasti sitä informaatiota. No sitten Jacques Bushista on puhuttu monta kertaa siitä rewild, eli nämä asiat, että palataan siihen tunnettuun luonnonmukaiseen elämään, eikä keräilijäksi eikä sillä pisteen, mutta että ymmärretään, että niin paljon on tehty virheitä, että se on aloitettava jokseenkin alusta. Mutta että se alkaa yksilöistä ja se alkaa yksinkertaisesti kotipihasta ja niin edelleen. No sitten on esimerkiksi nyt keinoälyreaktioita, irtaantumista keinoälystä. Niin siihen on tulossa isoa informaatiota ja siellä on, niin kuin ehkä tunnette, niin Michael Mavrodakis, se on Kreikassa oleva informaattori tuolla Children's Health Researchissa, ja hänen arvionsa ja esitystyylinsä on hyvin hillittyä ja kaunista ja ilman fanaattisuutta, ja, mutta kattaa paljon asioita. Et nyt filosofinen vapaus keinoälystä uskonnollisen vapauden lisäksi on ollut aiheena, ja esimerkiksi paavi uskonnollista vapautusta keinoälystä kannattaa. Mutta että nyt siis se tietoisuuteen liittyvä vapautuminen, ja tämä lisää sitten rokotusten suhteen asenteiden muutosta ja niin edelleen, mutta että vastustushan tulee tietysti olemaan mahdollisesti hyvinkin suuri, mutta se, että omalla kohdallaan niin näistä tieto on aika mielenkiintoinen. No sitten sellainen mielenkiintoinen seikka myöskin, että coming home, tämä sanonta on esimerkiksi nyt Qigong Master Ming Tong Gu, vaikka minä näitä mastereita nyt en niin mainosta sen kummemmin, mutta että ymmärretään, että meidän tulee suhtautua omaan kehoon, omaan tietoon, omaan tietoisuuteen ja omaan ajattelumaailmaan ja tunnesysteemeihin ihan eri tavalla kuin mikä on nykytekniikan suunta. Et siinä mielessä täällä on paljon sellaista valoisaa informaatiota, josta me voidaan saada voimaa ja jota me voidaan käyttää, jos me halutaan käytännössä lähteä luomaan sitä systeemiä, josta on puhuttu. Ja sitten kun katsoin yhtä paperia niin toiselta puolelta, niin siellä oli se Pasin kirjoittama kansalaisyhteiskunnan alkusääntöjä ja näitä sellaisia, niin se hahmottaa jo hyvin samalla tavalla kuin mitä me on puhuttu, että kansalaisyhteiskuntaa edelleenkin. Ja siinä mielessä niin henkilökohtaisesti tässä vaiheessa se systeemi, että mennään tuonne politiikkaan puhumaan näistä asioista ja saamaan vastauksia, niin onko se enemmän ajan tuhlausta ja energian tuhlausta? Mie kysyisin vaan. No, ja sitten sellainen kuin tuosta on, että siis meissä sinänsä ei ole mitään vialla muuta kuin se, että ne erehdykset, jotka on tehty, niin niiden korjaaminen lähtee meistä jokaisesta itsestä. Ja nämä myönteiset uutiset olisi minusta mielenkiintoisia asioita sinänsä, että minä pohdin sitä artikkelia, vaikka minä sitä artikkelia nähnyt, että missä hengessä se oli kirjoitettu, että pakkopositiivisuus, niin Sethän sanoi, että se naivi pakkopositiivisuuskin, jos nyt sanottaisiin näin, se on parempi kuin negatiivinen älyllinen keskittyminen. Vaikka itse asiassa itselleen henkilölle se ei ole suuresti avuksi se pakkopositiivisuus, koska siellä kannen alla saattaa itää paljon sellaisia negatiivisia uskomuksia, joita ei pureta. Ne tulisi purkaa ja käsitellä. Mutta että se negatiivinen järjestelmä, jota virallinen systeemi tarjoaa loputtomiin ja jota kansa näyttäisi kertakaikkiaan imevän itteensä, niin se on käsittääkseni se virallisen linjan systeemi, josta irrottautuminen on se ratkaisu. Ja ne ratkaisut lähtee sitten sitä yksilötyötä työn kautta. No sitten esimerkiksi semmoinen myönteinen uutinen, että nyt Robert F. Kennedy Jr. Yrittää saada eläinten käytön lääkekokeissa hallintaan toisella tavalla kuin ennen. Ja kun tiedetään, että mikä valtava määrä käytetään eläimiä kärsimyksiin näissä lääketutkimuksissa, niin esimerkiksi se beagle, eli miksi sitä sanotaan, pieni jäniskoira, lempeän luontonsa takia, niin niitä käytetään kaikkein eniten. Ja monenlaisia eläimiä, monenlaisia eläimiä. Ja niin kuin Seth sanoo, niin toisen lajin käyttäminen toisen hyväksi tällaisella mallilla kostautuu. Ja sitten siellä oli esimerkki myöskin sitten tällaisesta, että tutkitaan aivojen ikääntymisestä pullonokkadelfiinien kanssa, koska niillä on niin samanlaiset systeemit kuin meillä. Ja Alzheimer-tutkimus on tässä nyt erityisesti tapetilla. Ja luodaan odotusten avulla pelkoa, kauhua ja lamaantumista, kun puhutaan tällä tavalla, että Alzheimeria odotetaan sairastavan vuonna 2030 78 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Ja nämä asiat on, ne on niin osittaisia kuitenkin sitten ne tutkimukset ja niiden johtopäätökset, että välttämättä ne ei osu oikeaan. Ja se kärsimys, mitä näille eläimille aiheutetaan, ja niin kuin muistetaan, niin valaat, delfiinihän on valaslaji, eikö niin? Ja Seth sanoo, että se on rinnakkaislaji ihmiselle, nämä valaat. No, mutta että siis, jos ajatellaan sitä pilottiprojektia, mistä on puhuttu, se itsesuggestiivinen hoito ja huolto, esimerkiksi Alzheimerin pilottiprojektina, niin nämä olisi niitä, joita käsittääkseni kannattaisi tutkia enemmän ja lähteä tarjoamaan ideoita, että kokeiluna katsottaisiin, miten ihmisiin nämä vaikuttaa. Siellä oli sitten esimerkiksi semmoinen, kun syötkö tarpeeksi valoa, niin se on semmoinen elokuva kuin Pharmacy of Light. Ja siellä puidaan kyllä vesisysteemit ja maaperä ja ruokasysteemit, mutta sen sanoma on ihan toisella tavalla positiivinen kuin yleensä. Eli se, että auringonvalon suhteen meillä on ollut puhetta, että esimerkiksi aurinkolasit on osoittautunut tutkimuksissa estäväksi niiden värähtelyjen suhteen, jotka suojaa. Mutta toisaalta sitten niin kun meillä on kasviöljyistä tehtyjä rasvoja, niin nämä rasvat tekee alttiiksi sitten auringossa palamiselle ja niin edelleen. Mutta että silmät ainakin pitäisi saada näitä valoa. Ja muistan, että me puhuttiin ainakin Zoomissa siitä, että yksi tutkija, niin kun hänellä oli aurinkolasit ja hän heitti ne pois, niin hänen reuma hävisi. Että oliko siinä suggestiota, minkä verran, oli varmaan jonkun verran, mutta että kokeilu tuotti sellaisia tuloksia, että valon apteekki, sanotaan. Ja tämä on yksi sellainen, jo lupasin, että minä näistä siirtorapuutarha-asioista puhun, mutta kyllä mä taas puhun. Eli siis yksinkertaisesti kotona pihalle ja se, että Suomen kesä on yksi suuri aarre. Että näitä on vaikka kuinka paljon, että se fokusoiminen pelkoon ja syyttämiseen ja tuodaan se sitten toiveita sisältävään ja voimaannuttavaan näkökulmaan, niin se muuttaa koko näkökulman ja se muuttaa meidän fysiologian. Tässähän se asian ydin on. Ja sitten mitä hyötyä esimerkiksi nyt valosta on, niin se on vaikka ei valla mitä. Ja sitten ikääntymisestä on sellaisia, että minä nyt otan ensin tämän yhden meidän tutun lauseen. Sinun käsityksesi siitä, mikä on mahdollista, määrää hyvin täsmällisessä mielessä sen, mikä on sinulle mahdollista. Sinun käsityksesi, uskomuksesi luovat mahdollisuuksia tai poistavat niitä. Mitä odotat, sen luot. Ja siinä on sekä tarinan alku että loppu, puhutaanpa psyykkisistä asioista tai fyysisestä aineesta. Niin kauan kuin et tätä opi, opit vähän, ja niin kauan kuin et tätä opi, et tiedä, mitä on olla käytännöllinen. Sinä luot todellisuutesi, eikä kukaan muu voi sitä luoda. Eli nyt kun minä sitä solmua tutkin, että mitä varten se solmu tuli tähän nyt just Set-linjaan, että ei sitä tallennetta tullut ja että se päivämäärä, se osion numero tuli virheelliseksi ja muuta, että mitä minä olen tehnyt sellaista, että se on tuottanut tällaisen palautteen, että enkö minä usko, että Suomessa voi asiat edistyä, minä en tosiaankaan vielä heitä sitä uskoa pois, minä kuvittelen, että minä uskon. No sitten sellainen iso asia kuin, että kykenevä vanhuus. Lähes puolet vanhoista henkilöistä itse asiassa muuttuvat kykenevämmiksi iän myötä. Ja tämä on ihan vastoin sitä, mitä yleensä sanotaan. Ja tämä on Yale Universityn tutkimus, että siinä on enemmän kuin 11 000 amerikkalaista tutkittu 12 vuoden ajan, ja ne tutkijat löysivät sellaisen tulokset, että 45% aikuisista, jotka oli yli 65-vuotiaita, näyttivät huomattavia parannuksia henkisessä toiminnassa, fyysisissä kyvyissä tai molemmissa. Ja mikä tässä oli erona? Se, mitä nämä ihmiset ajattelivat itse vanhenemisesta. Et siis paraneminen, parantuminen, kohentuminen vanhemmalla iällä on tavallista, ei harvinaista. Ja se muovaa meidän fysiologiaa. Ja sitten, siellä oli, tämä oli suomalaisissa, että 103-vuotias joogaopettaja elää loisteliasti itsenäisenä ja niin edelleen. Ja niin kuin muistetaan, niin Sethän suositteli joogaa ja Jane teki, ja viimeksi oli sitä kobrasta puhetta. Elikkä nämä asiat, mihinkä me keskitytään, niin näitä myönteisiä, voimaannuttavia asioita on maailma täynnä. Ja käsittääkseni meidän mahdollisuudet liittyy just näihin. Ja siinä mielessä nyt niin minä tiedän, että minä vaasaan tästä niin kauheasti, mutta jos sittenkin, entäpä jos setin ja nyt monen muun tietolähteen kautta tuleva informaatio sittenkin on oikein, niin silloin se tietää, että meidän kun me siirretään omat asenteemme sinne rakentavalle linjalle, niin asioita alkaa tapahtua meidän omassa elämässä, meidän omassa yhteisössä, ja muu maailma menee ehkä eri tietä, mutta lopulta ne voi tulla sitten Roomaan kierrosten kautta, niin kuin meillä on ollut puhe, jossa me sitten tavataan Frederico Fadrin. Ja nyt sitten tätä informaatiota myöskin, että mitenkä loppujen lopuksi ne filterit toimii meillä niin, että me otetaan vastaan osa vain siitä informaatiosta, mikä me kuullaan. Ja tämä on nyt meillä ollut esillä useamman kerran jo. Eli on niin helppo siilata pois ne asian osat, jotka ei sovi omaan uskomuslaatikkoon. Ja siitähän on monta kertaa sanottu esimerkkinä, että Janeilla ja Robertilla oli se sellainen, että ne oli kahdessa laivassa menossa eri suuntaan. Mutta se, että nyt tavallaan voisi sanoa, että kun on se 2000 vuoden muutos kohta just tänä iltana, niin itse asiassa nyt meillä ei ole aikaa, 50, teilläkään ei ole aikaa, 50 vuotta näitä pohtii, että minä kuvittelen, että tämän valmistautumisen aikana, mikä nyt on ollut, onko tätä nyt ollut yli 3 vuotta ensin Zoomissa ja nyt sitten Positiiveen portilla, niin se mitä henkilökohtaisesti minä koen tämän aineiston painolastina, ei painolastina, painoarvona, nyt kun se tieteen reunoilta tulee koko ajan vahvistetummaksi, niin se sanasto, se tyyli ja se ihmisläheisyys, minkä henkilökohtaisesti minä sieltä koen, niin se saattaisi olla meille monelle niin antoisa, että tämän kesän merkitys olisi voinut olla suuri, jos sen terveyden kautta olisi saanut ihmiset vähän niin kuin kattoon, että entäpä jos sittenkin olisi hyvä kiulta. No, eli Center Pointin kautta nyt tästä filteriasiasta oli sellainen, että tämä on myös kovasti aivokeskeistä. Se on yliedustettuna se aivosysteemi, mutta siellä siis iäkkäät henkilöt, miellyttäviä videopeliä pelaten, kehittävät omaa emotionaalista tilannettaan niin, että kognitiiviset kyvyt paranee. Siis runsaasti. todella paljon. Että näiden tutkimusten tulokset tukee sitä asennemuutoksen ja uteliaisuuden ja näiden tällaisten asioiden merkitystä päivittäisessä elämässä. Että se ikä ei ole se aivoasia eikä sillä tavalla merkittävä kuin on meille opetettu. Ja mitenkä meillä on seniorisysteemi sen hyväksynyt ja mitenkä sitten tyylikästi sanon, että on ohjelmoitu onnettomuus. Eli nyt olisi mahdollista työstää se sellainen projekti, jossa näitä asioita kokeilemalla mennään siihen samaan, niin kuin muistetaan se elokuva, jossa itse asiassa nämä ihmiset totesivat, että vuosikymmeniä oli menetetty. Se oli Robinsonin elokuva, ja itse asiassa ne ei jaksanut sitten enää, se tulos oli huono, mutta nyt siis oma vapaaehtoinen sugestiivinen hoito katkaisemaan sitä laskua, mikä on menossa. No, okei. Eli ikä ei ole se asian ydin, vaan asenteet. Jos nyt nämä asiat pitää paikkansa. No, sitten tänään vähän sen eri tavalla niin kuin oli puhe, mutta minä otan kuitenkin tämän lauseen tästä setin systeemistä. Eli sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä, ja siinä voidaan laskea, että kivat videopelit ja luontopelit ja kaikki muutkin pelit, koska sethän suosittelee kaikkia pelejä, joo. Eli sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Ja tähän minä sanoisin, että se ilo ja voima on jotakin muuta kuin se, että mennään vastakkain asetteluun esimerkiksi eduskunnan kanssa. Elikkä sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Eli jos meidän uskomukset siirtyy näkemään, että ikään liittyvät uskomukset ovat virheelliset ja hyvin monet muut uskomukset ovat virheelliset, niin kuin me on todettu, niin sen jälkeen se irrottautuminen virallisen tietoisuuden linjan ansasta on se reitti. Ei niin, että jäädään taistelemaan niitä hankaluuksia vastaan. Ja tämä on 50 kertaa, kun me tänä iltana sitä panssasin jo. No niin. Sitten otetaan yksi pieni harjoitus, niin kuin alustavasti vaan sinne korvan taakse. Niin se sanoo näin. Ymmärtääksesi itseäsi ja sitä, mikä tai mitä olet, voit oppia kokemaan itsesi suoraan, irrallaan niistä uskomuksista, joita sinulla itsestäsi on. Istu hiljaa. Sulje silmäsi. Nyt yritä tuntea itsessäsi syvät tunnesävyt. Me puhuttiin näistä tunnesävyistä ja siitä psykologisesta ajasta, josta nämä on vain sellaisia niin kuin korvan taakse kuultavia, että nämä ei ole mitään, että niitä nyt tarvitsisi sen kummemmin tehdä, koska tämä ei ole sellainen paikka, meidän pitäisi olla samassa tilassa ja nähdä toisemme ja niin edelleen. Kukin tuntee nämä sävyt itsessään omalla tavallaan, joten älä huolehdi, miltä harjoituksen pitäisi tuntua. Yksinkertaisesti sano itsellesi, että nämä tunteet ovat olemassa, että ne muodostavat olemuksesi valtavista energioista, niin kuin kehosikin. Sitten salli itsesi kokea. Jos olet tuttu esimerkiksi meditaatiosanan kanssa, yritä unohtaa sellaiset käsitteet, harjoituksen ajaksi. Älä käytä mitään nimeä. Vapauta itsesi määritelmistä ja koe minuutesi olemus ja oman elinvoimasi liike. Älä kysele, onko harjoitus näin oikein, teenkö sen oikein, Ei pidä käyttää toisten kriteereitä. Ei ole muita standardeja kuin omat tunteesi. Harjoituksen pitäisi kuitenkin olla miellyttävä kokemus. Hyväksy ainutlaatuisesti omanasi, mitä tahansa sitten tapahtuukin. Tämä harjoitus vie sinut kosketuksiin itsesi kanssa. Se palauttaa sinut itseesi. Milloin tahansa olet kiihdyksissäsi tai hermostunut, käytä muutama hetki tunteaksesi tämä tunnesäly itsessäsi ja siten tulet taas keskitetyksi, centered, omaan olemukseesi turvaan. Kun olet kokeillut tätä harjoitusta useita kertoja, sitten tunne, miten nämä syvät rytmit menevät sinusta ulospäin kaikkiin suuntiin, niin kuin ne todella tekevät. Elektromagneettisesti ne säteilevät ulospäin fyysisestä kehostasi ja ne muodostavat ympäristön, jonka tunnet, samalla tavoin kun ne muodostavat fyysisen olemuksesi. Et näiden asioiden kerääntyminen ja harjoitusten tekeminen, niin se on sitten asia erikseen, mutta nämä on vain jonkinlaiseksi viitetunnelmaksi, että ei tarvitse ajatella, että menee keskittymään jonkin toisen systeemillä, vaan se, että se tarvitsee tulla sisältä. No sitten esimerkkiharjoitus negatiivisen suggestion neutraloimisesta. Meillä on näistä joitakin ollut mitään puhetta. Jos negatiivista ajatusta ei korvata positiivisella, se jokseenkin varmasti tuottaa negatiivisen tilanteen. Ajatuksen alkuperäisen intensiivisyyden mukaisen hetkellisen masennuksen tai esimerkiksi päänsärkyn. Jos huomaat sanovasi itsellesi, että sinulla on päänsärky, sinun tulee välittömästi sanoa, se on ohi, tämä on uusi hetki ja tässä uudessa nykyhetkessä voin jo paremmin. Sitten välittömästi käännä huomiosi kokonaan pois fyysisestä olemuksesta. Keskity johonkin miellyttävään tai ala jokin uusi tehtävä. Täten et enää suggeroi kehoasi tuottamaan päänsärkyä. Voit uusia harjoituksen tarpeen mukaan. Ja yleisesti ottaen sairautta ajatellen, asenteen ei pidä olla sairauden pelko. Ja sitähän nyt yleensä luodaan koko ajan, niin kuin minä tuolla alussa puhuin. Vaan keskittyminen terveydestä nauttimiseen on se asian ydin tässä. Halu tai toive vetää puoleensa, mutta ennen kaikkea pelko. Ja voimakas pelko on tässäkin mielessä ja tässäkin yhteydessä suorastaan vaarallista. Ja niin kuin on ollut jo aikaisemminkin puhe, niin jollakin vähän erilaisilla sanoilla, mistä 12 seminaarikeskuksesta, mitä minä olen tuolla vuosien mittaan tehnyt, niin kokonaisvaltaisen hoidon lääkäri yrittäisi ymmärtää elinvoiman sisäisiä mekanismeja ja hän parhaansa mukaan opettelisi rohkaisemaan niitä. Hän yrittäisi selvittää psyykken toimintamallit ja yrittäisi seurata niitä. Hän rohkaisisi potilasta virittäytymään omaan sisäiseen ohjaukseensa, tunnistaakseen omat päämääränsä fyysisessä elämässään ja lujittaakseen spirituaalista voimansa. Ja tästähän me puhuttiin viimeksi esimerkiksi siitä lääkäristä, joka menetti oman uransa, mutta potilas parani. Ja kokonaisvaltaisen hoidon lääkäri olisi yksilö, jonka oma terveys on erinomainen. Ja siten hän itse ymmärtäisi niitä erityisiä toimintoja, jotka operoivat spirituaalisen elinvoiman ja fyysisen hyvinvoinnin välillä. Tämä olisi hänen erikoisalansa. Ja nyt myöskin sanotaan, että lääkärit ovat itse asiassa yksi sairainryhmä. Että siinäkin vähän erikoista. No sitten käytännöllistä tukea avartumispolulla. Nämä on hyvin sekavaisia nämä minun vihjeet tänä iltana, mutta olkoon niin. Eli se tänä aamuna muuttui kaikki, kun minä hoksasin, että joo. Itse asiassa minä otin uudelleen käyttöön Bill Harrisin puhuman aivoaalto-ärsyke-CD:n, joka kestää tunnin. tai hän puhuu puoli tuntia ja puoli tuntia on sitten sitä pelkkää aivoaaltomusiikkia. Mutta että siinä hänen miellyttävä, rohkaiseva äänensä on se, mikä on omalla kohdallani tärkeä, että ne pelkät tekniset nauhoitukset tai äänitykset niin ei omalla kohdallaan ole osoittautunut samalla tavalla tunnetuotteisiksi kuin ne, missä on ääniä, niin kuin minä olen Dimashia mainostanut jo vissiin puoli vuotta. Eli nyt sitten käytännöllistä tukea sille avartumispolulle, niin fyysisen tilan laajennus, vaikkapa pienten matkojen muodossa, auttaa avartamaan psyykkistä ja mentaalista käsityskykyä. Pienestäkin ystäväpiiristänne saatte hyvin terveellistä psyykkisten energioiden ja ymmärryksen ulottuvuuksien vaihtoa. Yhteys samanhenkisiin ihmisiin on psyykkinen raikkaan ilman tuulahdus ja antaa vapauttavan kanavan ja mahdollisuuden psyykkiseen vuorovaikutukseen, mikä on äärimmäisen tärkeää. Tällä tavoin telepaattisesti ja sisäisten aistien kautta keräätte erittäin arvokasta ja vaihtelevaa informaatiota, mikä on valaisevaa ja hyödyksi alitajunnalle ja laajentaa psyykkisen tietoisuuden perustaa. Esimerkiksi ennen kävelyretkeä on myös hyvin hyödyllistä muistuttaa alitajuntaa päämääristänne, olivatpa ne sitten käytännöllisiä tai psyykkisiä. Tällaiset suggestiot voivat vaikuttaa tyhjänpäiväisiltä, kuitenkaan niin ei ole, vaan ne osoittautuvat erittäin suotuisiksi. Ja luonnosta nauttimiseen tosiaan sisältyy arvototeutusta, mikä voi vapauttaa teidät monista kahleista. Sillä luonto on virtaavaa, se on vuolasta, se on kaikkeen reagoiva, eikä se aseta rajoja. Heittäkää tietoisuutenne ulospäin luontoon ja sisäisyytenne saa voimaa. Kokemuksen voima on välttämättömyys ja vahva. Kokemisen voima ja välttämättömyys ovat vahvoja kaikissa tasoissa. Ja meidän tasoiset kuvaa, näin niin kuin on ollut varmaan puhettakin jossakin muodossa ainakin, että tasoammehän kuvaa, te elätte itse rakentamassanne laatikossa ja teillä on itse kehitetyt aistit, jotka tekevät teille mahdolliseksi havaita laatikkomaailmanne, jonka olette itse luoneet. Kaikkien paikkensa pitävien käsitteiden alkuperä on laatikkonne ulkopuolella ja jatkuu sen läpäistyään. Kuitenkin kulissiaisteillanne havaitsette käsitteistä vain sen osan, mikä näyttäytyy laatikossanne, ja silloinkin otatte vastaan ja tulkitsette kyseisen käsitteen ulkoisilla aisteillanne ja siten vääristätte sen tunnistamattomaksi. En tässä sano, ettei teidän pitäisi uskoa aistienne todisteita. Odotan jo teidän takertuvan tähän niin. Mutta kuten tiedätte, teidän niin sanotut pöytänne eivät ole kiinteitä ja silti silmänne näkevät pöydän kiinteänä. Aistinne siis valehtelevat. Pöytä on kerääntymä nopeasti liikkuvia atomeja ja molekyylejä, mutta te näette sen pöytänä ja kiinteänä. Aistinne ovat fyysisten kulissimallien maailman havaitsijoita. Ja tämän maailman on sisäinen minun luonut käyttämällä mentaalisia entsyymejä mentaalisten geenien laatimien mallien mukaisesti. Todellisuuksia on monia. Siinä samassa tilassa ja ajassa, missä tällä hetkellä asustatte, on rajaton määrä todellisuuden tasoja. Teillä ei vain yksinkertaisesti ole kulissivälineitä havaita niitä. Tällaisten muiden todellisuuksien asukkaat eivät havaitse teidän tasonne olemassaoloa samasta syystä. Olette siis olemassa ja toimitte muissakin todellisuuksissa, joista ette ole tietoisesti selvillä todellisuuksissa, jotka ovat yhtä voimassa olevia kuin tuntemanne, ja joissa niissäkin olemassaolonne on oman psyykkisen luonteenne luonnollinen tuote. Tällä ei ole mitään tekemistä jälleensyntymyksen kanssa, vaan kyse on kokemuksen tasoista ja toiminnasta muissa todellisuuksissa, jotka ovat ihmisyksilön psykofyysisen hahmottuman luonnollinen tuote. Niin kuin unennäky aiheutuu osittain fyysisistä myrkyistä, jotka tekevät unennäystä fyysisen välttämättömyyden elossa säilymiselle, samoin on olemassa muita tämän tyyppisiä mekanismeja, jotka ovat itse asiassa luonnollisia ja fyysiseen mekanismiin sisään rakennettuja portteja, jotka tekevät välttämättömäksi samanaikaisen kokemuksen muissa todellisuuden kentissä. Tämä palvelee monia tarkoituksia. Teillä on siten keskittymispiste monissa useammissa maailmoissa kuin tiedätte. Yksi niistä on käsitteellisen energiavoiman todellisuus, mikä on paljon enemmän kuin vain jokin teoreettinen ideoiden maailma, vaan todellisuus, jossa yksilöllistä energiaa käytetään ideoiden ja käsitteiden jatkuvaan manipulointiin ja muodostetaan rakenteita, jotka, vaikka eivät ole fyysisiä teidän näkökulmastanne, ovat silti voimakkaita ja todellisia. Ja ne ovat käsitellyn ja käyttöön sovelletun voiman konkreettinen kenttä, jossa lopputuloksena ainetta voi olla, mutta ei aina ole. Kyseinen aine ei kuitenkaan näyttäydy teidän maailmankaikkeudessanne, vaan sen ulkopuolella. Ja todellisuussysteemeistä yleensä. Mitä nerokkaimmalla tavalla kaikki nämä systeemit, vaikka ovat yksilöllisiä, ovat osia yhteistodellisuudesta. Ulkoiset aistit eivät havaitse tätä yhteen sulautuneisuutta. Ulkoiset aistit pystyvät havaitsemaan vain ilmeiset vaihtelevuudet pelkästään fyysisen systeemin sisällä, koska ulkoiset aistit eivät havaitse suoraan mitään muuta systeemiä kuin fyysinen. Ja sitten tähän tällainen helpottava lause. Olen hyvin tietoinen, että aineisto herättää enemmän kysymyksiä kuin mihin se antaa vastauksia, ja tämä on ollut tarkoitukseni. Eli se yrittää saada meidät kysymään uudenlaisia kysymyksiä, ja niihin vastaukset löytyvät minuutta tutkimalla ohi psykologian ja tieteen rajoituksen, sanottakoon nyt vaatimattomasti näin. Ja sitten tällaista seikkaa, eli sisäisestä tiedosta, niin se, että solut ovat vapaita ajasta, merkitsee, että tietyillä tasoilla solurakenteet ovat selvillä todennäköisistä tulevaisuuden tapahtumista. Siten keho reagoi sekä menneisyyden että tulevaisuuden toimintaan ylläpitäessään tasapainoaan nykyhetkessä. Tästä voi olla seurauksena, että viestejä tulee sinulle oman todellisuutesi muilta alueilta, auttaen sinua välttämään tiettyjä vaihtoehtotodellisuuksien toimintoja tai epäsuotuisia valintoja. Tosiasia on, että kaikki tapahtumat havaitaan ennalta tietävästi. Ja te itse asiassa astutte sisään tapahtumaan, tulette osaksi sitä, tai torjutte sen, tai hyväksytte jonkin havaitsemanne version siitä, tai käytätte voimaanne tehdäksenne joitain muutoksia, jotka vaikuttavat itse tapahtuman luonteeseen. Jopa tietoinen mieli sisältää paljon enemmän informaatiota tapahtumien luonteesta kuin oivallatte. Kaikkien organismien fyysiset havaintokoneistot pitävät sisällään itselleen tyypillisiä sisäisiä informaatiojärjestelmiä, jotka sallivat tapahtumien manipuloinnin maailmanlaajuisesti ennen kuin tapahtumat ottavat ne muodot, mitkä näyttävät olevan niiden lopullinen ja täsmällinen fyysinen kulku ajassa ja paikassa. Eli esimerkiksi nyt käsittääkseni sota-asioihin keskittyminen, edistää niiden syntymistä. Ja se huomauttaa myös, että jos ja kun sisäinen tieto pääsee nykyistä paremmin pintaan, niin huijaaminen ja rikollisuus kävisivät tai tulevat käymään jokseenkin mahdottomiksi, kun uhriksi tai kohteiksi tarkoitettu näkisi aikeet. Silti nytkin väkivaltaa ajatellen, se selittää, keholla on kyky vaistota toisen aggressio. Niin kuin kehonne tuntee lämpötilan muutokset, niin se tuntee myös psyykkisen latauksen, ei ainoastaan toisista ihmisistä, vaan uskokaa tai älkää, myös eläimistä. Ja vähäisemmässä määrin keho tuntee psyykkisen latauksen kasveista ja passiivisena tai vegetatiivisena olemassa olevasta aineista. Esimerkiksi kiviaset sanoo vegetatiivisiksi tai transsissa oleviksi tietoisuudeksi. Ja sitten itse soluissa on tiivistetyn informaation ihmeitä, joista tieteellä ei ole aavistusta. Solullinen ymmärrys pitää sisällään laajaa rinnakkaistodellisuuksien tunnistamista, ja näitä rinnakkaistodellisuuksia manipuloidaan ja muunnellaan solutasolla. Häivähdyksiä tästäkin tulee ajatusmaailmaanne, ja jos luottaisitte enemmän mielikuvitukseen tästä materiaalista, siis näitä häivähdyksistä, voisi olla apua ongelmien ratkaisussa. Ja jos opetellaan esimerkiksi käyttämään alfatasoja, solutason informaatioon saadaan selviä yhteyksiä, eikä tarvitse tyytyä vain häivähdyksiin, ja sitten sukelletaan rinnakkaistodellisuuksien keskelle sellaisessa vaiheessa sitten. Eli seuraamalla omia häivähdyksen omaisia kokemuksiasi ja piirteitäsi, löydät ne rinnakkaiset kyvyt, jotka ovat omiasi, ja voit paljastaa jossain määrin ne vaihtoehtotoiminnat, jotka ovat sinulle avoimina fyysisesti materialisoituaksi. Rinnakkaisminuuksistasi on merkkejä nykyisessä kokemuksessasi ja samoin kussakin yksilössä on merkkejä kaikista suurista lahjoista, jotka ilmenevät selvästi vain harvoissa tai joita vain harvat kehittävät näyttävästi. Kuitenkin näitä taipumusten aavistuksia voidaan tehostaa kokemuksesi rikastuttajiksi. Ja ne joka tapauksessa rikastuttavat elämääsi alitajuisilla tasoilla, missä ne muodostavat sen alustan, missä valitset nykyiset kokemuksesi. Eli minusta tuntuu, että tämä siellä 14 ehkä luettiinkin, mutta että niin kuin minä sanoin, niin minä en myöskään pyö anteeksi sitä, että kertausta on, koska niin kuin minä kerroin, niin omalla kohdalla 50 vuoden kahlauksen jälkeen edestakasi, niin kun menee johonkin tiettyyn tekstin osaan, niin se puhuttelee kuin uudella tavalla. Eli se työstyy alitajunnassa ja sitten se tulee perusteellisempana esille uudelleen. Ja sitten me puhuttiin siitä fotoreadingistä ja miten se käyttää aivotoimintoja. Ja siinä on esimerkiksi pohjaa näin. Ajasta ja paikasta riippumattomat tietoisuusyksiköt muodostavat solurakenteisi, ja tämä rakenne on perustuksiaan myöten tekemisissä rinnakkaistodellisuuksien kanssa. Nimittäin kehon näennäinen pysyvyys on riippuvainen yhtä lailla tulevaisuuden kuin menneisyyden rinnakkaistodellisuudesta, niin kuin sanottiin. Kehon tila ei ole missään vaiheessa niinkään tulos sen niin sanotusta menneen historian omasta ymmärryksestä, vaan tulos sen omasta ymmärryksestä koskien tulevaisuudessa mahdollisia vaihtoehtoja. Eli solut ovat ennalta tietäviä. Ja tähän rinnastettavasti on totuudenmukaisempaa sanoa, että perinnöllisyys operoi tulevaisuudesta menneisyyteen päin tai mieluummin. Sinun nykyisyytesi on keinulaudan kaltainen tasapainottelutilanne, johon vaikuttavat yhtä lailla tulevaisuuden kuin menneisyyden rinnakkaistodellisuudet. Jokainen atomi ja molekyyli, jokainen pieninkin partikkeli, jota mielikuvitusta äärimmilleen venyttämällä voidaan kutsua fyysiseksi aineeksi, sisältää itsessään oman tiivistetyn ymmärryksensä sisään rakennettuina suggestioina koodien muodossa, eikä yhtenä, vaan useana koodisarjana, jotka antavat kaikki kehityksen ja kasvun ohjeet. Ja tässä sivukuomautuksena voidaan sanoa, että egon negatiiviset suggestiot häiritsevät tätä kokonaisuutta. Ja toisena sivuhuomautuksena näistä sisäänpudotusta kehityksen ja kasvun ohjeista, niin se selittää, että sikiökään ei kasva aikuiseksi siksi, että se olisi ohjelmoitu menneisyydestä, vaan koska se on jossain määrin ennalta tietävästi perillä tulevaisuutensa vaihtoehto todellisuuksista. Ja siten se tulevaisuudestaan käsin painaa valitsemansa informaation kuin muotin olemassa oleviin rakenteisiin. Ihanteellisessa yhteisössä kutakin aivoaaltotyyppiä käytettäisiin määrätietoisesti ja esimerkiksi mentäisiin uneen ratkaisemaan tiettyjä ongelmia. Eri kansakunnat eroavat jossain määrin siinä, mitkä aaltopituudet ovat etualalla. Kaiken kaikkiaan beta-aallot ovat olleet hallitsevina ja niiden on odotettu ratkaisevan monia sellaisia ongelmia, joiden käsittelyyn niiden ominaisuudet eivät sovellu. Huolimatta siitä, että on nojauduttu vain yhteen aaltoalueeseen tietoisuusmaailmassanne, tietoisuusmaailmanne vetää vahvasti kaikista tunnetuista aaltomalleista ja sellaisistakin, jotka ovat teille tuntemattomia. Siis aivoaaltoja on mahdollista käyttää tavallisesta poikkeavasti, ja niin kuin on puhuttu, niin jotkut henkiparantajat käyttää alfa-tahoja tehokkaasti tietämättä miten, mutta he on oppinut spontaanisti. Ja tunnetut aivoaallothan luokitellaan yleensä siten, että beettasta alfaan ja alfasta teettaan ja sitten deltaan ja niin edelleen. Ja siellä nyt puhutaan etenkin gamma-aalloista nimenomaan liittyen Alzheimeriin ja näihin tällaisiin. Että beta-aallot on, niin kuin tiedetään, niin taajuudeltaan tiheimmät ja tällä taajuudella on enimmäkseen päivätason tietoisuus. Ja alfassa käydään esimerkiksi ennen uneen vaipumista ja heräämisvaiheesta ja sinne lipsahdetaan tuon tuosta pikkutuokioksi. Ja beetan ei ollut tarkoitus kantaa tietoisen toiminnan koko painoa, vaikka sen kiihtyvyyskyvyt voivat mahdollistaa sen, että päästään tietoisuuden niin sanottuihin korkeampiin kerroksiin, missä tosiaan aivoaallot nopeutuvat. Muut aaltopituudet ovat erittäin tärkeitä fyysiselle ja mentaaliselle tasapainolle, ja näistä aaltopituuksista sitten on mahdollista oppia lisää, ja jos ne kiinnostaa siinä mielessä. Mutta että siis nämä on tärkeitä mentaaliselle tasapainolle, koska ne ovat hyvin kietoutuneina solutietoisuuden kanssa. Ja tavallisesti me on se skitsofreniasta puhuttu aikaisemminkin. Skitsofreniaksi kutsutuissa tapauksissa beta-aaltojen nopeutumista eivät tue muiden tunnettujen aaltopituuksien tasapainottavat ominaisuudet. Ja aivojen on mahdollista rekisteröidä kaikkia tunnettuja aaltopituusmalleja samanaikaisesti vaikka instrumenttine huomaisivat vain etualalla olevan rytmin. Eräänlainen vaikeasti kuvattava beta-malli usein ilmaantuu äkkiä muiden aaltopituksien keskelle, kuin ajaen niiden läpi ja nopeuttaen tietoisuuden mahtavalle luovuusvaihteelle. Tavallaan tämä on epävirallinen suunta. Tällaisen menettelyn voi oppia kuka tahansa, joka vaivautuu käyttämään tarvittavan ajan harjoittelun. Rohkeus on kyllä avuksi, sanoo täällä. Ja valven vaiheessakin on pitkiä delta- ja teta-aaltoja, selittää sen, joista esimerkiksi EEG ei pysty tunnistamaan. Kukin beta-aalto ratsastaa toisten mallien päällä. Normaalissa unessa taas niin sanottu tietoinen aalto, siis beta, kulkee toisten alapuolella, kun tietoisuuden katse niin sanoaksemme on kääntynyt sisäänpäin. Unitilassa beta-aallot eivät ole sammuksissa, vaan tietoinen osa beta-aaltoinen on muualla. Unessa tavanomaiset aivoaallot, niin kuin ne nykyään ymmärretään, rekisteröivät kaoottisen kokemusviidakon, jota ei työstetä normaalisti. Biologisesti tai psyykkisesti ei olisi tarvetta tällaiseen epätietoisuuteen ajasta ja paikasta, koska normaali valvetietoisuus voi seurata uneen. Ja tästähän on nämä valveunet on yksi iso asia. Ja siitä on seurauksena aivoaaltojen sekoitus. Tällaisissa tilanteissa tietoisuus, niin kuin sen ymmärrätte, laajenee tavattomasti. On totuudenmukaisesti sanottu, että alitajunta on läheisesti ja tarkasti selvillä terveytenne pienimmistäkin yksityiskohdista, mielen tilastanne ja ihmissuhteistanne, mutta se on selvillä myös maapallon terveydentilasta ja jopa ympäristöolosuhteista planeetan toisella puolella, ja se on tuttu myös kulttuuri-ilmaston kanssa. Tunnistettu tietoisuutenne operoi niin kuin se tekee, koska taustalla on suunnaton informaation keräystoiminta. Toiminta, mikä yhdistää kaikki lajit. Sitten sairauden syistä, niin kuten on aikaisemmin käyty läpi, niin kehon luonnolliset parannusprosessit vapauttavat joka päivä ihmisiä taudeista, korjaavat emotionaalisia ja kehollisia sairauksia, mutta tällaiset tapaukset siis jäävät suurimmaksi osaksi huomiotta. Ja niin kuin on tosiaan ollut puhe, niin ristiriitaiset uskomusjärjestelmät ilmenevät usein sairauksena. Ja niin kuin on taas sanottu, niin usein te lääketiede ei tätä projisointia ymmärrä eikä siten voi auttaa tehokkaasti. Ja nämä ajatusristiriidat voivat johtaa ajatusryhmittymien polarisointiin, niin kuin viimeksi käytiin läpi, ja siihen, että kehon eri osat heijastavat tilannetta. Ja taaskaan lääketiede käsittelee vain näitä oireita ja edistää tämän tyyppisiä uskomusten projisointia elimeen. Ja niin kuin oli puhetta myöskin diagnooseista, niin pian kuin jokin vaiva määritellään diagnoosilla tietyksi taudiksi, asetetaan leima. Ja sitä kautta kehystetään elämänkokemus väliaikaisesti tai pysyvästi tiettyihin kaavoihin ja sosiaalisesti tunnistettuihin ryhmiin. Kuuluu sydänpotilaihin, astmatikkoihin, diabeetikkoihin. Ja taudin kehityksen suhteen on usein selvät odotukset. Ja odotukset ohjelmoivat kehon toimintaa. Eli te hypnotisoitte jopa hermonne ja kehonne solut, sillä ne reagoivat niin kuin odotatte niiden reagoivan. Ja tietoisen mielenne uskomuksia seuraavat minuutenne osat aina pienimpään atomiin asti. Elämänne laajemmat tapahtumat ja vuorovaikutuksenne toisten kanssa kaikki seuraavat tietoisia uskomuksianne, niin kuin kehonne pikkuruisimmatkin tavanomaiset toiminnat. Siellä oli muuten tällä viikolla sellainen että syöpä oli parantunut. Se oli suomalainen henkilö. Eli voisi settiin peilaten sanoa, että usko siihen hoitoon paransi. Ja siinä oli siis sytostaattihoito kysymyksessä, oli kysymys syövästä. Eli teidän tietoiset aikeenne ja päämääränne toimivat laukaisijoina, jotka aktivoivat kaikki geneettiset ominaisuudet. Ja tässä on, meillä on ollut sitä genetiikasta puolta. Geneettinen systeemi reagoi myös jokaisen tietyn sivilisaation tärkeimpiin uskomuksiin ja tapahtumiin. Ajatukset ja uskomukset todellakin tässäkin saavat aikaan fyysisiä muutoksia. Ne voivat muuttaa ja usein muuttavat geneettisiä viestejä. Eli siis palataan siihen yhteen, mikä herätti huomiota aikoinaan. Geneettiset systeemit ovat pohjimmaltaan tietoisuuden järjestelmiä. Tietoisuus luo geenit, eikä toisinpäin. Ja sitten tässä on esimerkki. On selvää, että monet henkilöt, joilla on geneettinen nivelreuman perimä, eivät tautiin sairastu, kun taas toiset sairastuvat. Ja ero on uskomussysteemeissä ja mentaalisessa ilmastossa. Toisaalta itse asiassa usko sairauteen, niin kuin on myös puhetta, voi muuttaa terveet geneettiset viestit sairaaksi. Eräät geneettisetkin sairaudet voivat tulla aktivoiduksi, kun aikakauden kulttuuri ilmastossa elämän kokemusta tulkitaan turvattomuuden näkökulmasta. Ja nythän esimerkiksi puhutaan, miten syöpä joka puolella on nousussa, valtavassa nousussa, ja yhä nuoremmilla henkilöillä, ja nämä yhdistetään rokotteisiin ja niin edelleen, niillä tietenkin oma osuutensa on, ja niihin sugestioihin, jotka näihin asioihin liittyy. Ja sitten se sanoo näin, jos teillä on vakavia vaikeuksia millä tahansa elämänne alueella, saattaa ensin näyttää käsittämättömältä, uskomattomalta ja jopa loukkaavalta kuvitella, että omat uskomuksenne ovat syynä ongelmiinne. Ja tavallisimpia masennuksen syitä, sanoo se, on uskomus, että tietoinen mieli on voimaton ulkopuolisista johtuvien olosuhteiden edessä ja tai sisäpuolelta tulevien tunnekokemusten edessä. Ja tässä nyt esimerkiksi traumahoidossa haetaan niitä systeemeitä, joita se sanoo, että mikä tahansa sellainen oletettu syy voi palvella tarkoitusta, mutta että varsinainen syy on jossakin syvemmällä. Kasvatuksen tuloksena monet miehet päätyvät rankaisemaan itseään kaikesta käytöksestä, mitä pitävät riippuvaisena tai epämiehekkäänä. He usein pelkäävät ilmaista rakkautta, he pelkäävät hyväksyä tunnetason ravintoa luontevasti, ja monet tällaiset henkilöt saavat vaikeita mahahaavoja, eli heidän mahalaukkunsa sairastuu fyysisen ravinnon. Hyväksymisestä. Elikkä on todellakin niin, että tietyt tunteet ja uskomukset edistävät terveyttä, kun taas toiset johtavat täysin normaalien kehoprosessien tai virustoiminnan kiihtymiseen. Niin sanotut negatiiviset uskomukset saavat aikaan sähkölatauksia, joita fyysinen organismi ei voi tehokkaasti käyttää. Ja kun sellaisia liiallisia latauksia kerääntyy, kehittyy sairaus. Keho on uskomustenne peili ja materialisoi itseensä tietoisen mielenne ideat. Tämä on nimenomaan yksi kehon ensisijaisista tehtävistä. Omalla tavallaan sairas keho suorittaa tämän tehtävän yhtä hyvin kuin terve. Keho on henkilökohtaisin palautesysteeminne ja muuttuu ajatusilmaston muuttuessa tuoden esiin ajatustenne fyysiset vastineet. Kaikissa vaiheissa on olemassa samankaltaisuutta yksilön ajatusten, unien ja tunteiden sekä hänen fyysisen kuntonsa välillä. kaikki filosofiat, jotka painottavat kehon epäpuhtautta tai alhaisuutta, tulisi myös nähdä vahingollisena sekä keholliselle että hengelliselle eheydelle. Kyseiset uskomukset täyttävät tietoisen mielen negatiivisilla suggestioilla, jotka tekevät ulkoisen egon pelokkaaksi ja kahlitsevat valtavaa elinvoimaa, joka teillä muuten olisi käytössänne. Käytännössä sellainen näkemysyhdistelmä, jossa painotetaan joko fyysistä tai mentaalista kuria ja samalla uskotaan minuuden syntisyyteen, usein tuottaa mitä valitettavimpia inhimillisiä ongelmia. Näihin ideoihin liittyy usein tunteita, että voima on haluttavaa, mutta vaarallista. Mitä tämä on semmoinen ollut tätä kommentti siinä 14? Okei. Okay. Ihmisillä, joilla on tällaisia uskomuksia, on usein ongelmia, kuten kummetus tai muita kerääntymisvaivoja, esimerkiksi vettä, suolaa ja niin edelleen kerääntyy elimistöön. Monia vuosisatoja kirkon todellisuuden kuva oli hyväksytty, enkä voi kyllin korostaa, että silloinkin aikakauden uskomukset hahmottivat yksilöllistä ihmiselämää. Maailman näkemys oli uskonnollinen ja kirkon määrittelemä ja kirkon sana oli sekä totuus että tosiasia. Kärsityt sairaudet nähtiin Jumalan lähettäminä siksi, että sielu pestäisiin synnistä ja keho puhdistuisi. Että synnintekijä saisi rangaistuksensa tai yksinkertaisesti, että ihmiselle opetettaisiin paikkansa estämällä häntä vajoamasta ylpeyden syntiin. Eli pidettiin todella elämän tosiaan asiana ja kirkollisena totuutena sitä, että Jumala lähetti kärsimyksen. Keskiajalla kirkon miehet piirsivät havainnollisia käyriä ihmisruumiin entä ihmiskehon eri osista, joissa määriteltiin tiettyjen syntien vaikutuksia ja loogisesti ajattelevat henkilöt pitivät kyseisiä käyriä vakuuttavina ja ihmiset tunnustivat langenneensa mainittuihin synteihin. Joissain muissa sivilisaatioissa uskottiin, että paholaiset tai pahat henget lähettivät taudit. Ihmiskunnan historiassa on ollut kaikenlaisia loitsuja, joilla on pyritty lepyttämään pahoja henkiä, jotka ihminen uskoi todellisiksi faktoina ja uskonnollisina totuuksina. Teidän on kutakuinkin helppo tarkastella edellä esitettyjä uskomussysteemejä ja kohauttaa olkapäitänne ihmetellen sellaista vääristynyttä maailmankuvaa. Oman aikanne tieteellinen näkemys sairaudesta kokonaisuudessaan on kuitenkin aivan yhtä vääristynyt. Se on vaivalloisesti kokoonpantu ja hölynpölyn kyllästämä. Se on jokseenkin yhtä vähän tosiasiallinen kuin käsitykset, että Jumala lähettää sairauden rangaistuksena tai että sairaus on ilkeitten henkien tuottama. Tieteelliset näkökannat ovat perimmältään aivan yhtä järjettömiä, vaikka niidenkin puitteissa niin sanotut tosiasiat näyttävät tulevan todistetuiksi. Esimerkiksi on olemassa viruksia ja koko uskomusrakennelma itsensä sisällä näyttää järkevältä. Uskomuksenne muotoutuvat itsestään selviksi todellisuuksiksi ja olisi mahdotonta puhua inhimillisestä kärsimyksestä ottamatta sitä huomioon. Uskomuskäsitykset siirretään sukupolvelta toiselle. Ja nämä käsitykset ovat kaikkien todellisuuksienne ja niiden ilojen ja tuskien kantajia. Huono terveys todellakin aiheutuu pääasiallisesti tavanomaisista repivistä ajatusmalleista, jotka vaikuttavat fyysiseen systeemiin suoraan sen mukaan, mille erityiselle alueelle elektromagneettisessa systeemissä negatiivinen paine osuu. Huono terveys ei tule ensin ja epäterve ajattelu seuraa sitä. On todellakin toisinpäin. Eivätkä vahingolliset ajattelutavat toimi ainoastaan valveilla, vaan myös unitilassa. Ja unitilassa persoonallisuus on jopa alttiimpi kielteisille ajatussuggestioilleen. Muodostuu noidan kehä. Sairauden taustalla voi olla uskomuksia kuten syyllisyys, syntisyys, arvottomuus. Näillä uskomuksilla ylläpidetään sairautta, mutta samaan aikaan latentteina käyttämättöminä mielen lokeroissa on olemassa myös vastakkaiset uskomukset, ja ne voidaan aktivoida ja ottaa käyttöön. Ja sitten se muistuttaa, että sairaus voi olla myös rakentava silta. Sairaudet palvelevat usein väliaikaisina toimintoina, jotka johtavat persoonallisuuden pois muista vakavampien vaikeuksien alueista. Enkä tässä sano, että sairaus olisi hyväksi. Sanon, että sairaus on osa toimintaa, josta kukin persoonallisuus muodostuu, ja siten sairaus on tarkoituksellista, eikä sitä voida pitää vieraana voimana, joka hyökkää persoonallisuuden kimppuun ulkopuolelta. Kaikissa huonon terveyden tapauksissa sisäisiä psyykkisiä voimia suunnataan virheellisesti. Sen teistä lukijoistani saattaa olla aika pöyristyttävää, kun sanon, ettei sairautta sinänsä pohjimmaltaan ole edes olemassa. Sen sijaan on vain tapahtumasarjoja. Tämä tietenkin merkitsee, että et joudut taudin uhriksi tai saa virustartuntaa, vaan että syystä tai toisesta omat tunteesi, ajatuksesi ja uskomuksesi johtavat siihen, että haet sairauskausia. Tietenkin tällaiset mielipiteet kuulostavat lääketieteelliseltä vääräoppisuudelta monen lukijan mielestä, mutta mitä pikemmin alatte tarkastella terveyttä ja sairautta tältä kannalta, sitä terveemmiksi ja onnellisemmiksi tulette. Ja muistetaan tietoisen mielen asema. Nykyhetken polttopisteestä tietoinen mieli ohjaa ajatuksilla ja uskomuksilla syvien neurologisten tapahtumien kulkua paitsi nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, niin myös siellä, mitä pidätte menneisyytenä. Siten vahva tämän hetken usko sairauteen vaikuttaa organismiin menneisyyden tasolla sijoittaen solujen kokemukseen sellaiset biologiset tapahtumat, jotka sitten synnyttävät sairauden nykyisyydessä. Eli sairaudelle tällöin kasvatetaan kuin juuret menneisyyteen nykyisyydestä käsin. Se, mitä uskotte ihmisistä, valikoi ne sairaudet, mitä itsessänne kohtaatte. Ette sairastu mihin tahansa tautiin, vaan se on yksilöllistä. Käsityksillänne vieraista maista, liittolaisista ja vihollisista on myös tärkeä merkitys sille, miten omat keholliset puolustusmekanisminne toimivat. Jos näihin asia-alueisiin liittyy pelkoja, sellaiset asenteet ovat tietysti haitallisia hyvinvoinnille ja terveydelle. Useimmissa kaikkein vaikeimmissakin sairaustapauksissa pohjalla on pyrkimys kasvaa, kehittyä ja avartua, huolimatta vaikeuksista, jotka näyttävät jokseenkin ylittämättömiltä. Tällöin henkilö usein pyrkii saavuttamaan jonkin päämäärän, joka näyttää olevan tukossa, ja näin ollen hän käyttää kaiken ulottuvillaan olevan voiman ja energian kiertääkseen tämän tukoksen. Tukos on tavallisesti uskomus, mikä täytyisi ymmärtää tai poistaa ohittamisen sijasta. Eli sairaus voi myös olla luovaa stressiä etenkin elämän käännekohdissa, jolloin sairaus toimii siirtymävaiheessa kuin siltana, kun luovutaan yhdestä uskomussysteemistä ja siirrytään toiseen. Kehon terveys heijastaa sisäistä hyvinvointia. Huono terveys on myös sisäisen tilan ilmaus ja se voi palvella monia tarkoituksia. Sanomattakin on selvää, että jotkut henkilöt mieluummin sairastuvat kuin muuttavat toimintatapojaan tai ympäristöään. He voivat tietysti myös sairastua pakottaakseen itsensä tekemään sellaisia muutoksia. Niin sanotut taudit palvelevat esimerkiksi toteuttamalla sellaisia päämääriäsi, joita et usko soivasi saavuttaa muilla keinoin. Syyt tällaisiin sairauksiin eivät ole haudattuina syvälle alitajuntaan, vaikka niin ehkä uskot. Syyt ovat paljon lähempänä tietoista mieltä ja ne muodostuvat tavallisesti näennäisen vaarattomista päätöksistä, joita olet vuosien mittaan tehnyt. Tietysti sairaus voi olla myös seuraus äkillisistä päätöksistä reaktioina johonkin tiettyyn tilanteeseen elämässäsi. Joissakin tapauksissa persoonallisuus tieten tahtoen asettaa itsensä tilanteeseen, missä itse sairaus, sen kestäminen, herättää joitakin tarvittavia henkisiä ominaisuuksia. Tällaisissakin tapauksissa sairaus palvelee tarkoitusta. Sairausta ei pakoteta kenenkään kohdalle. Ilmiselvästi syy sairauksien taustalla ei ole aina sama, siis samankaan sairauden. Jälleensyntymyksen puitteissa persoonallisuus ottaa joksikin aikaa sairaan henkilön roolin ja sukeltautuu tähän rooliin mahdollisimman perusteellisesti. Hän päättää ottaa tämän roolin omista erityisistä syistään ja sisäinen minuus tietää, että rooli on valittu. Sisäinen minuus ei tunne olevansa uhattuna. Ainoastaan se osa persoonallisuutta, mikä väliaikaisesti on tietämätön todellisesta tilanteesta. Myös muut reagoivat ja ovat mukana tällaisessa draamassa omista syistään. Draamalla on teema ja työstämällä ongelmia, jotka siihen liittyvät, teema paljastuu. Joissakin psykologisissa piireissä on terapeuttisia ryhmiä, jotka toimivat niin, että ne rakentavat mainitunlaisia draamoja. Tulee muistaa, että tarkoitus näissä on terapeuttinen, vaikkei se ehkä siltä vaikuta. Mitään tästä selityksestä ei pidä tulkita niin, ettei kärsimys asianomaiselle olisi todellista. On myöskin huomattava, että kullakin henkilöllä on psyykkinen alue, jota suojellaan ehyenä, kenttä, missä on rauhan säilyttävä, mihin ei ongelmia tuoda, vaan ne työstetään muualla. Ja joillekin tämä muu alue, missä ongelmia käsitellään, voi olla esimerkiksi terveys tai alkoholismi. Tässä valitsemallaan alueella kyseinen ihminen on valmis kohtaamaan ja käsittelemään ongelmia. Siten sairaus tai alkoholismi voi olla eräänlainen selviytymismekanismi ja niinpä esimerkiksi alkoholistin kuiville vetäminen pakolla voi olla uhka niille alueille, joiden eheys on hänelle elinehto psykologisesti. Sairauden uskotaan toisaalta olevan moraalisesti väärin, toisaalta, että se on jalostavaa, kohottavaa ja spirituaalisesti hyväksi. Nämä arvomääritelmät ovat äärimmäisen tärkeitä, koska ne heijastuvat kaikkiin omiin sairauskokemuksiisi. Ja tietysti niiden mukaan suhtautuu toistenkin sairastamiseen. Jos sairaus nähdään oppimisprosessina, sitä voidaan ihannoida jalostavana kokemuksena. Siinä keho puhdistetaan siten synnistä, että sielu voidaan pelastaa. Setin mukaan Raamatussa Jeesuksen viesti on vääristynyt ja syntitoiminta on erheellinen. Jos hyväksyy näkemyksen, että Jumala luo vain täydellistä, silloin sairaus edustaa moraalista häpeää ja silloin sairasta katsotaan vieroksuen säälien ja alentuvastikin. Toisaalta samansävyinen tilanne syntyy, jos uskotaan rangaistuskarmaan. Silloin saatetaan jopa sanoa, että joitain sairauksia ei saisi parantaa, koska niiden uskotaan liittyvän karmaan ja karman ajatellaan kärsimisellä vähentyvän. Setin mukaan karman tulkinta on erheellinen ja seurausta siitä, että koko jälleensyntymyksen idea kieroutuu, kun se puristetaan rajoittaviin aikakäsitykseen. Jälleensyntymykseen liittyvät tulkinnat ovat luovasti kokoonpantuja, mutta vääristyneitä. Kyseessä ei ole rikosten ja rangaistusten areena. Rangaistus tulee vahvasti esille myös länsimaisissa uskonnoissa. Yksi haitallisimpia uskomuksia on se, että sairaus olisi tosiaan Jumalan lähettämä rangaistus. Onnettomuudeksi monet uskonnot tukevat tällaista käsitystä. Toisaalta uskotaan nurinkurisesti niinkin, että ollaan sentään Jumalan huomiossa, kun ollaan edes rangaistavina. Ketä hän rakastaa, sitä hän kurittaa, uskotaan. Mutta aikuiset, joilla on tällaisia näkemyksiä, tietämättään ohjaavat lapsiaan kuohunnan ja masennuksen värittämälle elämäntielle. Mietän elämäntapakasvatusasia vielä lukisi ja sitten minä Pasilta kysyn, jos on paikalla. Elikkä elämäntapakasvatuksen pohjana voi olla terveyttä haittaavia uskomuksia. Setsano, on sosiaalisesti muodissa harrastaa jonkinlaista liikuntaa, voimistelua ja rasitusurheilua. Mutta väestö on ryhtynyt tähän pontevaan liikuntaohjelmaan mitä valitettavimman uskomusyhdistelmän takia. He kokevat olevansa erossa kehostaan, lääketiede tietää, ei yksilö itse. He eivät usko kehon voimaan tai yleiseen luotettavuuteen. Monet epäilevät, että sisuksissa on menossa haitallisia prosesseja. Monet harrastavat liikuntaa yksinkertaisesti siksi, että he pelkäävät, mitä seuraisi, jos he eivät niin tekisi. Esimerkiksi he saattavat juosta välttääkseen sydäntautia, jolloin heidän oma pelkonsa voi edistää taudin kehittymistä. Totuus on, että se syy, miksi liikuntaa harrastetaan, on itse asiassa tärkeämpi kuin ne harjoitukset, joita tehdään. Ja liikunnan syy voi edistää hyvää terveyttä tai itse asiassa estää sitä. Eräät uskonnolliset näkemykset vihjaavat, että keho on epäpuhdas ja sen kohtalo tai perintöosa on sairaus ja heikkous. Niinpä ihmiset usein harrastavat liikuntaa yli innokkaasti rangaistakseen kehoaan, pakottaakseen kehonsa reagoimaan maksimaalisesti, koska he eivät luota, että se toimisi sitä itse ilman pakotteita. Ja niin kuin on ollut puhetta, niin oli se opettaja siinä samassa talossa Janein ja Robertin kanssa, joka tosiaan juoksi 3 kertaa viikossa 25 kilometriä ja 48-vuotiaana sai sitten sydäninfarktin ja oli 3 valtiotuoksen ohitusleikkaus. No on tämäkin mainittu vissiin ihan äskettäin. Ja sitten vielä yksi asia, Jouko. Onko Pasi paikalla?
Kyllä on, Joona, entä vaan.
No mietitään yhden sovun vielä, niin katsotaan sitten. Parantamisessa tulisi ponnistella niin, että huumoria sisällytetään elämän olosuhteisiin niin paljon kuin suinkin. Kerätkää kasvuja, siis kasvuja. Apuna voi olla myös mikä tahansa huomion kiinnittäminen asioihin, jotka ilahduttavat. Esimerkiksi aivan uutta tiedon alaa koskeva harrastus, vaikka uuden kielen oppiminen. Näitähän nyt opetetaan tuolla vaikka kuinka paljon, onko nähnyt nämä materiaalissa vai onko ne poiminut ne telepaattisesti vai onko ne oivaltanut ne itseksensä, niin olipa yksi monta, mutta sama asia. Uuden kielen oppiminen tai mikä asia tahansa, missä potilas voi innostua. Mitä aktiivisemmin ja kokonaisvaltaisemmin tällaiseen huviin paneudutaan, sitä parempi. Silloin tietoinen mieli saa tarvitsemansa lepoa. Paraneminen perustuu ajatus, uskomus ja tunneilmaston muuttumiseen. Esimerkiksi masennuksen tunteet tulisi työstää, hajottaa ja karkottaa niin pian kuin mahdollista. Kaikkien sairauksien kohdalla pelejä ja leikkejä pitäisi suosia aina kuin mahdollista. Monet diktatoriset uskonnot korostetusti kieltäytyvät sallimasta seurakuntiensa harrastavan yhtään minkäänlaista leikkiä, koska ne määrittelevät sen synniksi. Leikki missä tahansa muodossa rohkaisee spontaaniutta ja edistää terveyttä ja mielen rauhaa. Ja niin kuin on mun 50 kertaa sanottu, niin ilo ja terveys luovat vuorotellen toisensa setin mukaan. Ja sitten myöskin näen, että jotkut ovat aina tietoisia sisäisestä ilostaan huolimatta olosuhteista. He kokevat olevansa suojattuja ja turvassa silloinkin, kun heidän elämänsä tapahtumat eivät näytä suotuisilta. Tällaiset ihmiset epäilyineen ja huolineenkin tuntevat olevansa tuettuja ja he luottavat, että lopulta kaikki kääntyy parhain päin. Pakko positiivisuutta tietyssä mielessä. Siitä on hyötyä. Toisaalta monet taas kadottavat tämän tunteen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, ja niinpä voi näyttää, että elämän ilo kuuluu vain nuoruuteen. Ja tässä on nyt se teema, että meillä olisi aika auttaa senioreita näkemään oman elämänsä iloja. Niin kuin me tuolla puhuttiin, niin niitä uutisiahan oli vaikka kuinka paljon. Pursuava ilo ja riemu eivät kuitenkaan ole riippuvaisia ajasta tai iästä. Ne voidaan ilmaista yhtä vahvasti ja kauniisti 80 kuin 8 vuoden iässä. Ja tähän voidaan lisätä, että 120 ja 8 kuukauden iässä. Silti väestön suuresta osasta näyttää tosiasialta, että ilo ja terveys ovat pakenevia ominaisuuksia, jotka ilmentyvät lyhyen aikaa lapsuudessa ja sitten ne kadotetaan ikuisiksi ajoiksi. On kuitenkin olemassa loputon määrä tapoja voittaa takaisin elämän ilo. Ja niin tekemällä saattaa fyysinen terveyskin palata. On olemassa joitakin hankalia mentaalisia uskomuksia, jotka voivat pahasti estää mentaalista ja fyysistä hyvinvointia. Ja yksi suurin este mentaalisen ja hyvinvoinnin tiellä on se valitettava uskomus, että jokainen epäedullinen tilanne vääjäämättä ennemmin pahenee kuin paranee. Eli odotukset tuovat kaltaisia tuloksia. Okei, olisiko se nyt tässä tältä päivältä, mitä mieltä?
No kyllä, kiitos. Juu, kyllä.
No täällä eihän meitä taida olla ketään paikalla.
Niin. Se on vain semmoinen asia, että äänityksiä kuunnellaan tosiaan. Että niin.
Onkohan Harri muuten, onkohan se Haminasta, onkohan tämä meidän Haminan Harri?
En minä tiedä kyllä yhtään. Että...
Okei.
Tiedä sitten. Tuosta leikkiasiasta, niin oliko semmoinen sanalasku olemassa, että leikki pidetään ikää? Se on sitä naurusta kai no, on, mutta se...
Joo, kaikki nämä tällaiset asiat, ne tuntuu hirveän köykäisiltä nykyaikaisessa ajatteluilmastossa, mutta loppujen lopuksi ne muuttaa koko meidän fysiologian. Niin väitetään, niin sen tuntee, kun lähtee harrastamaan vähän sen jotain tämän tyyppisiä ohjeita, niin sen surusta huolimatta sen ilon voi löytää. Eli niin kuin esimerkiksi Michael Beckwith sanoo, että suru on onnellisuuden osa. Ja omalla kohdallaan minä tunnistan sen erittäin selvästi, että on suruja, joista ei sinänsä, ne on kannettava. Ja sitten minä muistan sen yhden, hirveän vähän muistan mitään virsi, mutta se, että suru, kaipaus, tuskaa ei tuota. Että siis näiden asioiden sisään kutoutuminen on jotakin niin, että ei ole ainoastaan joku onnellisuuden tila ja joku surun tila. Ne on kaikki yhteydessä toisiinsa kokonaisuutena käsittääkseni ja käsittääkseni sitä, esimerkiksi nyt Beckwith tuo esiin kauniisti, että näiden tunneasioiden merkitys ja se torjunnan lopettaminen lienee yksi niitä tärkeimpiä meidän sivilisaation kohtia.
Kyllä vai joo. Ja tuo leikkimielisyys, niin se varmaan semmoinen terveyshyöty on sitten siinä se verenkierron tehostuminen ja hengityksen tasoittuminen, vai miten se siihen liittyisi. Positiivinen mieli alkaisi ainakin immuunijärjestelmä sitten parantaa. ei voi olettaa.
Se vaikuttaa ihan kaikkeen, niin kuin sanot, että siinä mielessä se tarkkailu, mihinkä me keskitytään, niin se on todennäköisesti tärkeämpää, kun me tullaan ajatelleeksi. Eli nyt meidän terveyskasvatus esimerkiksi ei välttämättä auta asioita, vaan saattaa jopa heikentää. Tai itse asiassa todennäköisesti heikentää. Et nyt, niin kuin oli puhe siellä aluksi, niin kun oli kuvitellut, että tämän kesän aikana olisi tätä terveyttä puitu niin paljon, että sitten rannalla ihmiset voisivat kuunnella, että onpahan huvittavaa, mutta kun se menee sinne alitajuntaan ja sitten loppujen lopuksi, kun oma sisäinen tieto tulee kuulluksi, niin se saattaisi olla, että heräisi laajempikin mielenkiinto niihin yksinkertaisiinkin malleihin, joilla me voidaan muuttaa asenteita ja uskomuksia. Ja sitten loppujen lopuksi, kun ne ei ole syvällä, vaan ne on itse asiassa tietoisessa mielessä, että sen esimerkkien perusteella voi suoraan kokea omassa asiassaan, että kuvittelee, että pitää lapioida vaikka kuinka kauan, ja sitten ennen kuin ehtii kysymyksen tehdä, niin se vastaus on jo tulossa.
Joo, kyllä se näin juurikin on. Ja kyllähän tässä, kun kesä on vielä jäljellä, niin...
Miten sinä ajattelet sen suhteen, että nyt jos näitä äänitteitä ei tule, niin eihän tämä siinä mielessä meidän kolmestaan täällä kannata käydä paasaamassa?
No, sitten ei varmaan olla ihmisellä mitään kuunnella, jos ei äänitteitä panna tuonne kaikkien kuunneltaville.
Ja siinä mielessä...
Niin, että mun täytyy sanoa, että minä en tiedä, että miksi ne ei ole siellä sitten ne aiemmat äänitteet, mistä puhuit, niin pitää selvittää se.
Yksi on jäänyt se 14 ja sitten ne numerot on virheellisesti. Että siellä niin. Olisi 15 mainittu, että se 14 on jäänyt pois ja 15 on mainittu, kun se oli itse asiassa 13.
Aha, okei. Okay. Joo. No, täytyy selvittää ne sitten. Mutta
Ja minä olin lähettänyt sen yhden viestin, että jos jossain vaiheessa ei katsoa sen.
Joo, kyllä. Minä kurkkaan sen viestin ja selvitän sen, että mihin on äänitykset jääneet. Ja vastaan sulle siihen. Ja tietenkin ne täytyy sinne saada. Ne kyllä tallessa varmaan on, mutta minä en tiedä tuosta sivustosta, että minkä takia se on se, niin kuin sanoit, että siellä näkyy ne, mikä on tauolla. Ja taas tästä ei ole...
Ja kun menee sinä aikana katsomaan, niin se on niin kuin sivuton, tai siis että huone on auki, mutta siellä
niin. Ei. Niin, kyllä, just näin. Eli mikäli ollakaan sitä vikana, niin eivät ole varmaan ehtineet korjaamaan niitä asioita. Mutta tuo niin varmaan etenee tuo asia tuosta, ja sillähän ei sinänsä hyvä, että otit esille, voi mittaa, ne on unohtuneet laittaa sinne, ja täytyy laittaa. Mutta kesä on jäljellä vielä.
Niin. Täytyy, että onhan siinä käynyt sellainenkin ajatus tietysti mielessä paranoidinen, että itse asiassa aletaan vaistuta, että materiaali menee niin kauas virallisen tietoisuuden linjasta, että onko sille siivelle tilaa. Että siinä mielessä se viesti oli myös mielenkiintoinen, että siellä sen katot sitten.
Niin, joo. Minä nyt tuossa sanoin tietenkään tarkemmin, että mikä on paranoidista ja mikä ei, mutta niin kuitenkin tuo nyt on varmaan, että äänitteet on tallessa ja sinne kyllä saadaan. Että.
Mutta siinä sekin sitten, että jos esimerkiksi nyt kesän aikana ei äänitteitä tule muuten, mutta että ne on taltioitu ja sitten tulee iso pakka kerralla, niin ei sitä kukaan jaksa sitten niitä työstää.
Niin.
Ja kun ne tavallaan pinoutuu kokonaisuudeksi kuitenkin, vaikka siellä kertaustakin jonkin verran on, mutta että siitä huolimatta niin sellaisella kiikkulaudallahan tässä nyt kaiketi ollaan. Et minä toivoisin, että sinä sanot, mikä tunnelma sulle itsellesi jäi tästä illasta, ja jos sitten esimerkiksi Teija sanoo samaa, jos hän on siellä, vaikka jos on mennyt kahville.
Ota vaan Teija puheenvuorossa. Korostaan.
Kiitos puheenvuorosta ja hyvää iltaa kaikille. Tämä on itse asiassa mulle ihan todella tuttua tekstiä. Vaikka täällä välillä kritisoin ja muuta, mutta tässä on niin vaikea vetää yhteen näitä ajatuksia, kun tulee pitkä monologi ensin. Että olisi niin kuin moniakin asioita vilahteli mielessä, koska nämä on mulle tuttuja asioita. Että ei tule niin kuin varsinaisesti mitään uutta. Että on ollut jo vastaan väittämistä, joo. Mutta että nämä on niin kuin... Mä en sitten tiedä, että jos 500 kertaa on katsottu, niin olispa se nyt niin kuin tosi magea juttu, jos joku tulisi kommentoimaan, että miten kokee näitä asioita, kun tässä on niin kuin monta semmoista asiaa tullut nytkin eteen, että kun mä oon niin kuin miettinyt sitä, että niin kuin omalla kohdalla ihan, että mistä tämä tieto tuli. Ja nyt siitä sitten puhutaan niin kuin suurin piirtein 30 vuotta myöhemmin näin avoimesti. Et kun edelleen itse koen niin, että jos puhun tämmöisistä asioista, niin se saa aikaan niin kuin yleisöltä niin valtavan vihan, että on pakko poistua pramilta. Et on saanut sen ymmärryksen, että ihmiset ei niin kuin pysty ottamaan vastaan. Esimerkiksi toi on tosi hyvä toi ajatus siitä, että jos koko ajan puhutaan sodasta ja koko ajan niin kuin tavallaan mä puhun ihan lietsonnasta, lietsotaan sitä, niin kyllä se sitten ihan varmasti tänne saadaan, kun tarpeeksi paljon pelätään ja tarpeeksi paljon jauhetaan, niin mehän manifestoidaan se. Niin tämmöisestäkin aiheesta, jos puhuu, niin sitten on parempi poistua takavasemmalle, koska ihmiset eivät hyväksy sitä. Et olisi tosi kiva, jos niinku ne, jotka kuuntelee näitä, niin tulisivat vaikka tuossa sitten syksyn mittaan kommentoimaan. Et kyllä tässä on niin kuin paljon semmoista hyvää asiaa, hyvinkin tuttua asiaa tietoisuudesta, mutta kiitos vaan Sessa. Eipä mulla niin kuin tässä sitten muuta, mutta tämä varmaan on liian suuri paketti oikeastaan niin kuin vetää yhteen tässä lyhyesti ja ytimekkäästi, kun tulee niin paljon asiaa. Joo, ei muuta.
Niin, kiitoksia. Kyllähän se näin varmastikin on. Ja tuosta, että mitä voi puhua, niin tuossa itse on tullut vuodesta 2007-2008, niin kun Markku Uusipaavalla Niemi, niin hänen, kun hän on niin silloin tullut siihen tulokseen näistä EKP-lainaohjelmista, yhteisvelkaohjelmista, että se on matemaattinen mahdottomuus, että joku voi niin selvitä ehjin nahoin tämmöisestä pelaamisesta, mitä nyt on tehty valtioiden velkuuttamiseksi. Ja olen itse verrannut sitä Fedin tapaan laskea rahaa markkinoille. Ja Fedi tekee sitä kertaluonteisesti siten, että se niin kuin nostaa tasetta ja jakaa sitä ihmisille, jotta on ihmisillä niitä pelimerkkejä. Ja sitten taas kansallisvaltioissa, kun on keskuspankki toimittanut sen tarpeellisen määrän liikepankkeihin siihen, että se on käytettävissä. Eli se rahapolitiikka on ollut siellä omassa kotimaassa, se keskuspankki on ollut, niin se Fedin toiminta on niin kuin samanlaista. Se ajaa sen, vaikka se on yksityinen keskuspankki, mutta se ajaa sen, että se rahan kanssa ei niin kuin pelata niin kuin täällä Euroopassa, eli maita lähdetään velkuuttaan. 2008 vuodesta alkaen tämä Markku Uusipaavalniemi on sitä niin kuin seurannut ja perustellut, että kun siihen on sidottu IMF ja nämä jäsenvaltiot, ja siellä on niin selkeästi nähtävissä tämä, että jos se tase nostettaisiin, niin tavallaan rikkaat menettäisi, suuret pääomapiirit menettäisi rahaa, mutta taas ne, kelle ei ole ostovoimaa, saisi sitä likviditeettiä. Niin se niin kuin toisi siihen talouteen sitä eloa ja sitä kautta vältettäisiin lama, joka on keskuspankin tehtävä. Mutta miksi Euroopassa ei toimita näin? Niin tätä asiaa, kun lähtee ihmisillä niin viemään eteenpäin, niin minua ainakin itse kokenut, että sieltä löytyy se, että on semmoinen realiteettinen tutkimuspohja, mitä lähtee miettimään, että niin, ehkä tässä ei olekaan kaikki asiat kohillaan. Mutta sitten taas, että miksi tämmöistä sotaa tumpataan nyt tosissaan, niin nämä ei ole ollut keskeisesti hyötymässä vuodesta 2008 tästä, että eli nämä niin sanottu rikkaat pääomapiirit, joko on, tai joku EU-viranomaiset tai joka on työsuhteessa EU:ssa. Sehän tienaa, he saa palkkansa verottomana ja valtavia palkkoja maksetaan siellä. Eihän ne millään suostu ajattelemaan, että se loppuisi heiltä. Niin tuota, se on semmoinen asia, että tuo on niin kuin nähtävissä tuo sodan lietsumisen tausta, itse ainakin näen sen, että ei halutakaan kohdata sitä, että ihan asia voi näin olla, koska se työn arvo on se juttu. He kokee, että he on niin kuin eläneet tyyli loiseläjän tavoin vuodesta 2008, ja taas kun toinen porukka yrittää kertoa, että eihän se heidän vika ole, he ei ole vain ajatelleet sitä, että kun se raha ei tule sinne työn arvoon, niin tuota, se on semmoista, joka sitten kuitenkin joskus tulee maksettavaksi, mikään ei ole ilmasta. Että tavallaan tuo sodan uhka on semmoinen, ja siihen ihmisten suhtautuminen, että tämä on yksi tapa lähestyä tämä avartava ajattelu, mutta sitten toinen tapa voisi olla tämä numerinen tapa lähestyä asiaa. Että Sirkalle tavallaan semmoinen, että ei tässä nyt kuitenkaan mitään vielä menetetty ole, että kyllä tässä kessa jäljellä on. Ota vaan teidän puheenvuoro.
Mie pyysin kans puheenvuoroa, eli siinä mielessä nyt jos mennään rinnakkaistodellisuuksiin ja moniulotteiseen persoonallisuuteen, niin nämä asiat ja kuviot muuttuu kerta kaikkiaan käsittääkseni, että siinä mielessä mie kuvittelin, että tämä terveysteema, vaikka se tuntuu niin perin erilaiselta, niin se saattaisi olla, että se kiinnostaisi ihmisiä niin, että näihin syvempiin asioihin mennään, jolloin sitten nämä numeriset ja raha-asiat ynnä muut, ne jää tietylle välitasolle ja niiden merkitys on erilainen eri ihmisille. Että nämä koko rakenne loppujen lopuksi on niin paljon joustavampi kuin mitä me kuvitellaan, että me ei olla menossa samaan tulevaisuuteen läheskään kaikki. Ja toisaalta sitten, jos esimerkiksi Tea kokee, että nämä on kaikki tuttuja asioita, niin kuin aikaisemmin on ollut puhe, niin ainoa, mikä on käsittääkseni kriteeri tämän aineiston kuuntelemiselle, on, onko että kiinnostaako tämä tyyli, tämä sanasto, tämä ihmisläheisyys. Että siinä mielessä se reagointi ekotasolla tässä sen kuuntelun yhteydessä, niin kuin on monta kertaa sanottu, on ehkä pitää enemmän pinnassa. Että se ei anna sen, ja sinulla oli kerran olikin se sellainen varovaisuusilmaisu, se ei silloin anna sen asian mennä sinne omaan arviointiin syvemmälle, näin minä näkisin sen.
Tuota, tässä on semmoinen rajapinta olemassa, joka mahdollistaa sen keskustelun vaikka sille eduskunnassa. Tämä, mistä minä sanoin. Eli jos mainitit tuolla yhteen aikaan, että unohdetaan se virallinen tietoisuus. Me kuitenkin eletään jossakin järjestelmässä ja ei me siitä päässä pois niin kuin sillä tavalla ponnahtamalla, että me niin kuin jollakin tavalla häivyttäisiin tästä kaikesta. Että kyllä meidän täytyy elää näiden ihmisten kanssa, jotka vaikka sotaa uhoaa tässä maassa. Mutta jatka vaan, Tiaka.
Joo, tuosta piti sanoa tosiaan, no mä en tiedä sitten millä mä vaikutan. Mä oon hyvin varma niin kun niistä omista jutuista, niin mitä niin kun otan itselleni ja mitä en ota, mikä kiinnostaa ja mikä ei kiinnosta. Niin niistä olen varma, mutta siis Pasin kanssa on. Tuosta eduskunnasta mainittiin, mäkin olen varmasti puhunut tästä vuorovaikutuksesta, että juurikin tuo. Mä myös ajattelen niin, että Me eletään tässä todellisuudessa, tällä telluksella tallustellaan. Ja se, että esimerkiksi me ollaan käyty siellä eduskunnassa, niin ei siellä ole käyty väittelemässä. Ja se oli vetomus tiedottamisesta, ja minun mielestäni pitää niin kuin aina, jos asioi ihmisten kanssa, niin olla asiallinen. Ja siihen pyrittiin ja tuomaan se viesti, mikä meillä oli perille saakka, kun ei muuten mennyt. Niin kyllä tämä vuorovaikutus on niin kuin täällä tosi, tosi tärkeä asia. Ja siinä kyllä sitten tarvitaan myöskin sitä rohkeutta. Et ei sinne tarvitse mennä niin kuin anelemaan silti mitään, eikä rukoilemaan, vaan viemään se viesti kuitenkin ja keskustelemaan asioista. Et ehdottomasti olen sitä mieltä, että kun eletään tällä telluksella, niin sit kyllä täällä sit ne on ne omat säännöt ja kyllä ne sit koskee myöskin kaikkia. Ja siinä kohtaa sitten se asiallisuus, asiapainotteisuus ja keskustelu on todella hyvä asia. Et ja monista eri asioista. Nythän on sitten aiheita kyllä taulussa vaikka kuinka paljon, että niistä ei tule pulaa. Mutta en lähtisi kyllä sille linjalle, että joo, unohdetaan ne ja eletään vaan tässä niin kuin omassa jutussa. Joo, en tiedä miltä olen vaikuttanut. En ole millään lailla varovainen, että olen vaan niin kuin kohtelias ja otan sitten sen, minkä otan ja jätän sen sitten, minkä jätän. Tämä juurikin tämä tiedon puute, että ymmärrystä tarvitsisi niin kuin olla myöskin täällä ihan täällä maailmallisella tasolla, että mitä hemputtia täällä tapahtuu. Et kun mun todellisuuteni näyttää niin erilaiselle, niin miksi minä en saa siitä tietoa? En vaikka miten hakisin. Että kyllä mä sen tiedon tarvitsen, että mitä täällä on myöskin meneillään.
Entäpä jos saa vähän sanoa sillä tavalla, että jos on totta, että se mitä me nähdään on heijastuma meidän omasta sisäisestä tilasta ja että koko ajan me siirrytään todellisuudesta toiseen, että ei ole vaan yhtä, käsittääkseni olen hyväksynyt sen ajatuksen, että näin todennäköisesti olisi, että on useita maailman menoja ja todellisuuksia koko ajan. Ja siinä mielessä, niin kuin esimerkiksi tekstissä sanotaan, että jostakin tilasta voi vaan mennä toisesta ovesta ulos ja menee toiseen kokemustodellisuuteen. Et siinä mielessä, jos sanotaan, että me ollaan tällä samalla telluksella, niin me ei välttämättä olla ollenkaan samalla telluksellakaan. Että jos nämä asiat venyy niin perusteellisesti ja että se joustavuus ja se informaation määrä ja sen informaation siilaus ja sen informaation valinta ratkaisee sen, mistä ovesta menee tai missä paatissa ui tai niin edelleen, niin silloin onko näkökulma tarpeeksi, jos näin on, niin onko näkökulma tarpeeksi laaja, jos ajatellaan, että me ollaan kaikki samassa todellisuudessa?
Otan ennen Jaakkia niin tuossa vielä sen verran, että jos vaikka mennään tuohon NATOon, niin NATO on Yhdysvaltain projekti, EU on otettu siihen mukaan ja näitä asioita on salattu hyvin paljon. Suomessa esimerkkinä huomenna aktivoituu sellainen laki, joka dumpattiin vähän niin kuin vaivihkaa taas tähän maahan. Ja meiltä pyydetään lausuntopyyntöjä semmoisiin asioihin, mistä Pauli Prattiko on muun muassa sunnuntaina julkaissut videon. Ja ne liittyy ihan käsittämättömiin asioihin, jotka on perustuslain vastaisia, sen 10. pykälän vastaisia. Mutta sitten kun lähtee sitä asiaa ruotiin vähän laajemmin, EU:ssa ei ole perustuslakia ollenkaan. Siellä on Lissabonin sopimus, joka on höpötetty, että se vastaa sitä EU-perustuslakia. Sitten kun lähtee vielä tarkemmin ruotimaan, niin EUlla ei ole omaa ulkopolitiikkaa, eikä semmoista avointa rahapolitiikkaa, mikä liittyy näihin keskuspankkeihin, mistä mainittiin, mistä Markku Uusipaavaniemi on puhunut, niin sieltä alkaa löytymään tämän huijauksen. Minä sanon, että se on huijaus tämä EU, sen järjestelmän ideologia. Ja sitä kautta niin minä sessä näen, että sä oot oikeassa, että mä en täytyy alkaa tekemään asioita, koska me ollaan tämmöisen illuusion kanssa tekemisissä, mutta silti sinne täytyy jäädä myös se, että meidän täytyy tulla toimeen myös niitäkin kanssa, jotka vouhkaa vaikka sotaa, koska ne edustaa lakia ja ne tulee meiltä vaatii vaikka johonkin ruutuviljelyjuttuun. Ne tulee katsoa, onko luvat kunnossa. Poliisi voi pysäyttää tiellä ja kysyä, onko ajokorttia ja näin. Mutta jatka vaan.
Joo, mulla jäi se nyt oikeastaan se ydin, mutta siis joo, on toinen todellisuus ja kolmas todellisuus ja niin edelleen. Ja mä elän ihan omassa todellisuudessani. Olen ton siis ymmärtänyt ihan hyvin, mutta kyllä me kaikki kuitenkin täälläkin ollaan. Tässäkin ollaan puhumassa tässä samassa todellisuudessa. Ja kyllä se on otettava myöskin huomioon. Ja heti kun mä keksin, että mä voin hypätä tästä skitsofreenisesta todellisuudesta pysyvästi sinne toiseen ja kolmanteen, niin teen sen. Mutta tämä on ehkä juurikin se ydin, mikä se saa ärsyttää, kun mä sanon aina näin. Mutta kyllä se niinku vaan on niin, että ihan niin kuin Pasi tuossa totesi, että kyllä tässä todellisuudessa niin mä oon manifestoinut niin, että minut on varmaan koko elämäni aikana, onko kaksi kertaa pysäytetty poliisin toimesta. Että sen verran hyvin olen osannut korttini pelata näköjään ja on monta muuta asiaa, mitä tässä nyt voisi kertoa. Mutta kyllä me niin kuin kuitenkin täällä eletään ja kyllä se on mahdollista, että kyllä minun täytyy niin kuin tässä todellisuudessa se ajokorttikin uusia, että en mä voi tuolla vaan ajella, että kyllä siitä mulle seuraamuksia tulee tässä todellisuudessa. Että kyllä tämä on pakko vaan ottaa huomioon ja mä ymmärrän sen, että mitä sä sessä puhut. Siis mä ymmärrän sen ihan 100-prosenttisesti, mutta mun maailmassani niin kuin on myös tämä todellisuus. Niin kuin näin, joo. Että toivottavasti ymmärrät. Joo, kiitos.
Jossain tähän sanoon, niin mie olettaisin, että mahdollisesti tässä heijastuu ne informaatiosiilaukset ja se, mitenkä me itse asiassa kuullaan toista. Että näistä on nyt jatkuvasti tulossa lisää niin sanottua tieteellistä tutkimusta, mitenkä se kohtaaminen loppujen lopuksi on niin lokerollista, että yhteisymmärrys sanallisella tasolla on varsin vaikeaa. Ja siinä mielessä näiden tunteellisten seikkojen omakohtainen kokeminen merkittää todennäköisesti paljon enemmän kuin kun se sanallinen ilmaisu. Ja sitten toisaalta, jos on niin, että mihin keskittyy, että jos se on se perusasia, mikä nyt, ja sinä sanot sitä, että mistä tämä materiaali tulee, niin siitä on ollut puhetta aikaisemmin ja siitä voidaan puhua muulloinkin, jos se kiinnostaa, jos nyt yleensä kiinnostaa. Mutta että se kohtaaminen on yllättävän paljon monimutkaisempaa todennäköisesti kuin mitä me kuvitellaan. Ja siinä mielessä toisen ymmärtäminen sanallisen ilmaisun perusteella taitaa olla perin hataraa, että se on tunneseikat, jotka intuitiivisesti koetaan. Ja siinä mielessä toisaalta me käsittääkseni ei todellakaan olla samassa todellisuudessa. Että me ollaan risteyksessä, jossa me osittain kohdataan. Näin minä näkisin.
Se tämmöinen normaali arkielo, niin sehän ei ole kauheasti tieteellisiä tutkimuksia vaadi siinä, kun vaikka kauppareissulla on tutun näkee ja niitä näitä keskustellaan. Mutta sitten taas kun ajatellaan semmoisia asioita, jotka niin oikeasti on tässä elämässä eteen tulevia niin haasteita, niin ne on asioita, missä kyllä se yhteinen sävel löytyy sillä tavoin, että kyllä on fysiikka esimerkkinä semmoinen tieteenlaji, joka asettaa tiettyjä rajoitteita siihen, vaikka että millä telluksella asutaan. Ja sitä voi lähteä toki puntaroimaan, että onko vaikka maapallo minkä muotona ja näin, mutta kyllä kaikille asioille on niin olemassa joku roti tai semmoinen niin realiteetti. Että siinä mielessä semmoinen jalat maassa tapakin täytyy pitää mukana, kun keskustellaan asioista. Vai miten Sirkka näkisit tämmöisen ajatuksen?
No, minä alan itse asiassa minä edelleen esitän sen tunnelman, että eihän tätä esimerkiksi nyt tätä set-materiaalin systeemiä tai sen, jos nyt sanotaan kannustusta tai sen ehdotuksia, eihän niitä läheskään kaikki tarvitse. Ei läheskään. Mutta omalla kohdallaan minä tiedän, että se on ollut elinvoiman lähde. Ja siinä mielessä, vaikka sanon, että en ole minkäänlainen lähetyssaarnaaja, niin olen tarjonnut sen tekstin sisältöä käsittääkseni hakien niitä, joille se resonoi. Ja se on luonnollista, että niin kuin on puhuttu, niin me ei kaikki mennä samaa reittiä ja se on ihan all right.
Niin kuin siis minun mielestä tämä avartaa ajattelua juuri ja siihen liittyy juuri se, että kun kaikki ei mene samaa reittiä. Eli tavallaan se, että jos kaikki olisi aina samaa reittiä menemässä, niin tämä elämä olisi aika harmaata. Että se, että tuo ilokin osittain tulee elämään siitä, että vaikka joku Pasi täällä vähän sammaltaa, niin se voi olla hauskaakin. Mutta se juuri, että tuo niin, se ajattelemisen vapaus, niin se on minusta tärkeä säilyttää näissä.
Koetko sinä, että tässä yritetään rajoittaa sinun vapautta ajatella?
En yhtään, mutta no. Tarkoitan sitä juuri, että se antaa niinku erilaisia näkökantoja, että en minä voi mennä sanomaan montako tellusta meillä on ja näin, mutta sen minä nyt tiedän, että pitää olla maata jalkojen alla, jotta tohtii lähteä kävelemään vaikka jonnekin.
Mutta se maa ei ole edes kiinteitä. Että siis kun nämä asiat, sitten kun me mennään sinne unknown reality, niin se kaikki muuttuu niin, se sana on vähän sen outo, se venyväksi, vaan se, että se todellisuuden kuva, se ei ole pelkkä peilikuva, vaan se on heijastuma monista asioista ja monista tasoista. Ja siinä mielessä niin esimerkiksi tänään, niin siellähän tuli paljon sellaista, mikä ei kyllä fysiikkaan mahdu. Että jos se on sittenkin niin kuin perusasiaa, niin meidän kaikki käsitykset joutuu vaakalaudalle ja se on sitten sisäkautta se jokaisen oma reitti, mitä etsii ja minkä löytää. Ja jos ei nämä asiat kiinnosta, niin niitä ei tarvitse. Se on ihan all right, että on ihmisiä, jotka osaa tietämättä näistä systeemeistä yhtään mitään, osaa elää tyydyttävää elämää ja olla toisille ymmärtäviä ja yhteistyökykyisiä ja niin edelleen. Mutta että tässä vaiheessa sivilisaatio näyttää olevan melkoisessa solmukohdassa. Ja niin kuin siellä alussa puhuttiin, niin jos ajatellaan, että tietoisuus on kaikki vuorovaikutuksessa keskenään, ja sitten katsotaan näitä fyysisiä ilmentymiä tuolla niin sanotussa avaruudessa, että on 2000 vuoden risteyskohta tänä iltana, niin se, että loppujen lopuksi, mitkä meidän väitteet ja niin sanotut faktat edes pitää paikkaa. Ne on mielenkiintoisia teatterikappaleita ja sillä tavalla, mutta että onko ne varsinaisesti faktoja ollenkaan?
Vaikka se Jeffrey Sach, mistä olet paljon puhunut sinäkin, niin kyllä hänkin perustelee asioita. Hän näkee peilikuvassa varmasti itsensä ja hän jollakin tavalla sitoo asioita, niin kuin, että on olemassa jotain. Kaikki ei ole ihan sellaista, että ei tiedetä, millä telluksella ollaan ja näin. Että kyllä tässä joku roti olla pitää ja minusta tässä on. Tämä on hyvä aineisto, tämä sinun aineisto ja tähän liittyy ehkä enemmänkin se, että koetko sinä, että meillä on sitten vaikka eduskuntaa, jos lähdetään jotain asiaa viemään, että onko siinä jotain väärää?
Itse asiassa minä en sano, että missään on mitään väärää. Se on vain, että jos on erehdyksiä, joita viedään jatkuvasti eteenpäin ja joita vastustamalla lisätään niille voimaa, niin silloin se ei ehkä ole tarkoituksenmukaista. Että se tarkoituksenmukainen toiminta käsittääkseni olisi se, että ruohonjuuritaholta tasolta lähdetään luomaan sitä, mitä halutaan.
Kyllä se näin on, ja me puhutaan samoista asioista, tullaan varmasti ehkä niin kuin eri kulmasta samaan asiaan. Mm-hmm. Näin näkisin.
Okay.
Ota vaan teikö puheenvuoro.
Joo, tuohon vastustamiseen sanoisin, että mitään ei kannata vastustaa, eikä mitään kannata kannattaa, koska jos vastustat tai kannatat, olet aina mukana. Ja jos niin kuin tämä näin, minkä takia mä oon nyt täällä kuunnellut, niin tämä on niin kuin sillä tavalla tervehdyttävä, että osin tulee todella tuttua tekstiä. Ja jos nyt ajatellaan siis näin, että nyt kun ollaan jossain kynnyksellä, niin sitten niin kuin alkaisi tapahtua jotain ihan toisin meidän tässä todellisuudessa, niin siitähän on niin kuin tosi helppo ottaa se kvanttihyppy itse kunkin, jotka on käsitellyt näitä asioita jo valmiiksi. Ja mä oon samaa mieltä nyt Pasin kanssa taas, että me katsotaan, me tullaan, niin kuin me lähestytään toinen toisiamme eri kulmista hiukan. Ja elämä on oppimista, että katsotaan nyt, että mitä tapahtuu huomenna taas. Niin, mielenkiintoista. Joo, kiitos.
Olisiko tässä nyt hyvä pistää nauhoitus poikki, ja jos juttelu jatkuu, niin se on okei. Mutta että nyt minä sanoisin, että toivotetaan, jos on kuuntelijoita jossakin vaiheessa, niin toivotetaan hyvää viikkoa ja hyvää tulevaisuutta 8000 vuodeksi tai 14 vuodeksi, jos näin sanottaisiin.
Kyllä vain. Kiitos, kun panin äänityksen poikki.